Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Луганському напрямку на Донбасі перемир'я є, на Донецькому 20 обстрілів. Президент Латвії затвердив перехід середньої освіти виключно на латиську. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що так зване великоднє перемир'я 2 квітня фіксувалося лише на Луганському напрямку, а на Донецькому напрямку, підтримувані Росією, бойовики здійснили 20 обстрілів. Як ідеться в ранковому зведенні, ці обстріли сталися як на приморській ділянці, так і на околицях Донецька. Внаслідок бойових дій жодний український військовий не постраждав, вказано у повідомленні. В угрупованні ДНР заявили про смерть одного бойовика внаслідок обстрілу поблизу села Пікузи, стара назва Комінтернове. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 2 квітня. Адвокат засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха Ольга Дінзе заявляє, що її підзахисного побив конвой після розгляду апеляційної скарги минулого місяця. Про це вона повідомила в коментарі проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» після засідання в підконтрольному Кремлю Роздольнинському суді в Криму 2 квітня. За словами адвоката, захист планує подавати скаргу з цього приводу. Адвокат оцінює стан засудженого активіста як поганий, але не критичний. Публічних коментарів російських силовиків з цього приводу немає. 19 березня Балух почав голодування, протестуючи проти вироку.
Міжнародна тема.
Президент Латвії Раймонс Вейоніс 2 квітня затвердив зміни до закону про освіту, що стосується переходу на латиську мову як єдину мову навчання загальної середньої освіти. Як повідомляє прес-служба латвійського президента, навчання в середній школі латиською мовою забезпечить однакові можливості для всієї молоді отримати якісну освіту і побудувати своє життя в Латвії, щоб вчитися і працювати тут. Це створить більш згуртоване суспільство і сильну державу. Кінець цитати. Президент Латвії додав, що діти, як і раніше, зможуть вивчати предмети, пов'язані з культурою та історією національних меншин, а також вивчати важливі предмети своєю рідною мовою в початковій школі. МЗС Росії назвало ухвалення документа «дискримінацією російськомовних». Суд у Туреччині видав ордер на арешт релігійного діяча Фетхуллаха Гюлена, що живе у США, і ще 7 людей у справі про вбивство посла Росії в Туреччині Андрія Карлова, повідомляють турецькі засоби інформації. Ордер з'явився напередодні візиту до Туреччини президента Росії Володимира Путіна. Як повідомляє агенція Анадолу, Гюлена і 7 інших осіб підозрюють у намаганні знищити конституційний порядок і плануванні вбивства. Посла Росії у Туреччині Андрія Карлова вбили в грудні 2016 року на фотовиставці в Анкарі.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук, і це програма «Радіо Свобода», в якій ми разом з експертами і фахівцями аналізуємо важливі та актуальні події в житті України, з'ясовуємо їхні причини, наслідки і намагаємося скласти прогнози на майбутнє. Сьогодні пропонуємо поговорити про ефективність роботи парламенту в розрізі дисципліни народних депутатів, їхніх прогулів та кнопкодавства.
Ми під час наради домовились, ініціювали ідею про введення єдиної електронної картки для народного депутата.
Чи дисциплінує депутатів єдина електронна картка? Чому в парламенті забули про можливості системи «Рада» і кнопку ідентифікації за відбитком пальця? І які ще новації пропонуються для удосконалення роботи вищого законодавчого органу України? Про це поговоримо разом з учасниками нашої програми і запрошуємо до обговорення вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Програми «Радіо Свобода» можна слухати і дивитися на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії, а дивитися програму можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода» онлайн, підписуйтесь на канал і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Верховній Раді мають намір запровадити єдину електронну карту для народного депутата. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій. За його словами, таку карту призначено буде для входу до будівлі Верховної Ради, для голосування під куполом і в комітетах. Андрій Парубій доручив апарату Верховної Ради підготувати технічні умови для введення її в дію і тестування депутатами цього скликання. Ну а вже наступне скликання Верховної Ради, за словами спікера парламенту, працюватиме за новою системою. Чи вплине і як це вплине на якість роботи депутатів, про це запитаємо в гостей програми. І з нами на зв'язку народні депутати від блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко. Вітаємо вас, пане Денисенко.
Доброго дня.
І позафракційний народний депутат Віталій Купрій. Вітаємо вас, пане Купрій.
Доброго ранку.
Ну, перш за все, пане Денисенко, заради чого і, власне, чому виникла така ідея запровадження єдиної електронної картки депутата? Як ви бачите це?
В принципі, я думаю, що це продовження переходу Верховної Ради на електронний документообіг. Тобто це мінімальне відношення, як на мене, має до проблем дисципліни, але у нас ситуація така, що на сьогоднішній момент депутат Верховної Ради для того, щоб зареєструватися на сесії Верховної Ради, він повинен спочатку підписатися, а вже потім вставляти картку і потім вже йде електронна реєстрація. Я думаю, що саме з цього приводу потрібно відмовлятися від паперових речей і поступово переходити до нормального електронного документообігу взагалі в системі Верховної Ради.
Пане Денисенко, ми дуже часто бачимо розбіжності в цій статистиці, скільки зареєструвалося в письмовому вигляді і скільки потім з картками присутні в парламентській залі. Якщо перейти на одну систему, це унеможливить усі, так би мовити, розбіжність цифр?
Ну, в принципі, як на мене, це можливо їх дещо мінімізує, але в цілому сказати про те, що це глобально вплине на дисципліну в Верховній Раді, я думаю, що ні. Я думаю, що для того, щоб в принципі вплинути на дисципліну Верховної Ради, були розроблені рекомендації Коксу, і зокрема там пропонувалася одна із рекомендацій, це, власне кажучи, прийти на голосування не в 226 голосів, а від простої більшості, від кількості присутніх в залі. Я думаю, що нічого так не стимулюватиме, як насправді подібні голосування. Така система працює в ізраїльському парламенті, і коли ти прекрасно розумієш, що якщо ти один-два рази не прийшов, а через тебе прийняті прямо протилежно від тобі необхідних законів, тільки це тебе може стимулювати до дисципліни. Тому, ну, з моєї точки зору, в принципі, це єдиний вихід із ситуації для того, щоб ми покращили дисципліну в залі Верховної Ради. Щодо всіх інших речей, це потрібні речі, вони правильні речі, тому що, ну, не можна жити в 19 столітті.
Ну, ви згадали рекомендації Кокса, мається на увазі Кокс-Квасневський, які приїжджали до Верховної Ради вже, здається, 2 роки з того часу минуло, і вони працювали над шляхами удосконалення і реформування парламенту.
Так, це було приблизно 2 роки тому, були написані рекомендації комісії Кокса, там більше 20 пунктів. Частина із них, да, вони є дискусійними, але частина, як на мене, вони справді могли б якісно покращити роботу Верховної Ради. Але, ну, ми можемо про прості речі говорити, ми вперлися в те, що треба було уніфікувати кількість комітетів, кількість комітетів Верховної Ради, мається на увазі, і кількість міністерств в країні. Так, тобто, ну, насправді, ми просто в це вперлися. Причому є правильна рекомендація. Давайте це запустимо з тим, щоб це навіть не цього скликання стосувалося, щоб зараз не міняти конфігурацію в комітеті. Давайте це з наступного скликання. Але, на жаль, більше ніж 170-180 голосів це не набирає. І це, з моєї точки зору, ну, на жаль, по-моєму, рекомендації Кокса уже будуть прийняті наступної Верховної Ради. В цій, я дуже, на жаль, ще раз повторюсь, на жаль, я дуже сумніваюся, що це скликання зможе прийняти хоча б частину найважливіших рішень, які були тоді запропоновані.
Зможе прийняти для наступного скликання, вже не для себе, для своїх колег?
Так я ж говорю, що, в принципі, це ж рішення приймалося спеціально для наступного, було прийнято компромісне рішення, що не сьогодні, ага, сьогодні приймаємо, а з наступного скликання. Але навіть це не проходить. Тому я, на жаль, дуже песимістично дивлюсь на подібні речі.
Я вас попрошу залишатися на зв'язку. Пане Купрій, а як ви гадаєте, от запровадження єдиної електронної картки депутата, воно сприятиме дисциплінованості депутатів? Чи, наприклад, можливо, сприятиме підвищенню безпеки парламенту разом з запровадженням рамок на вході металошукачів?
Мені здається, що це не нагальне питання абсолютно. І питання роботи парламенту, значить, це персональне голосування. Ось куди треба було звернути пану Парубію увагу. Але хочу нагадати, що і пан Гройсман, попередній спікер, і пан Парубій, вони абсолютно не зацікавлені в тому, щоб парламент працював дійсно діючою конституцією і законів. Тому не так не вводиться система ідентифікації депутата при самому голосуванні. А наскільки я пам'ятаю, зараз така є там сенсорна кнопка, я не знаю, як правильно називається, на ще за Януковича розроблялася система, що можна було по відбитку пальця там проголосувати. А тепер, якщо це би запровадити, то тоді би парламент однозначно перестав функціонувати, оскільки коаліції немає, голосів немає, а те, що зараз відбувається, то це просто імітація роботи. Це сприяння узурпації влади президентом Порошенком. І те, що ходить пан Парубій, заявляє про якісь картки, там, про ще щось, воно абсолютно не впливає абсолютно ні на цей парламент, ні на майбутнє не буде впливати. Я би краще йому порадив зробити певні речі, які вимагає, наприклад, патріотичне суспільство. До сих пір каплиця Московського патріархата існує біля мого комітету. До сих пір зарплатні проекти Альфа-банк, значить, супроводжує, в якому громадянин Росії є кінцевим бенефіціаром. Дуже багато таких, знаєте, ненормальних речей відбувається в Верховній Раді. І ми маємо взагалі, я вважаю, піти на позачергові вибори і вже змінювати ситуацію по-новому.
Радикально змінювати ситуацію. Ви згадали про сенсорну кнопку для персонального голосування депутатів. Я дивився от якраз інформаційне повідомлення, ще 2008 року тоді голова Верховної Ради був Арсеній Яценюк, він дуже просував цю систему, система Рада-3, яка забезпечила би персональне голосування, і навіть тоді пропонувалося, що 2 роки в депутата будуть зайняті, і він не зможе голосувати за сусіда. Пам'ятаємо, якийсь тривалий час журналісти і активісти дуже ретельно стежили за цим явищем так званого кнопкодавства, коли хтось голосує за когось, одразу повідомляли колегам і депутатам, і в пресі, і навіть переголосовували в зв'язку з цим певні питання. Чому зараз до цього так вже стали ставитись якось лояльно, закривають очі на кнопкодавство так зване, як ви вважаєте, пане Купрій?
Ну, все повернулось, тому що голосів немає. Ще раз хочу наголосити, що з виходом Батьківщини, там Радикальної партії, Самопомочі із коаліції, то 2 фракції, які залишилися, БПП, Народний фронт, не налічують необхідну кількість голосів, 226, для того, щоб сформувати коаліцію. В цій ситуації президент України має право, я вважаю, розпустити парламент і призначити дострокові вибори. Але це ж невигідно, ви розумієте, що це така велика загроза для нього, для залишення влади. Оскільки новий парламент прийде, він може прийняти закон, наприклад, про тимчасові слідчі комісії і розблокувати процедуру імпічменту президента. Інші закони може нормальні, народні приймати. Тому Порошенко зацікавлений, щоб не вводити, ще раз хочу наголосити, не Парубій, Порошенко. Порошенко, використовуючи ручного керованого Парубія, значить, фактично керує зараз парламентом. Через контроль за силові органи, через контроль за суди, через маніпуляції зняття недоторканності депутатів і намагання притягнути їх до відповідальності. Генпрокурор Луценко – інструмент. Голова Служби безпеки України – інструмент в цьому всьому. Навіть директор НАБУ – інструмент в цьому. І я думаю, що це дуже неправильно. І це от вказує на те, що ніколи ні порядку не буде. І регламент зараз, ви знаєте, що регламенту немає. Фактично, він прописаний, але не виконується. І жодної відповідальності депутатів, і жодного намагання пана Парубія до його дотримуватися немає. Це не парламент, це абсурд. Розумієте? От моя позиція.
Ну, ваша позиція зовсім провести нові вибори. Пане Купрій, а от якщо розглянути оцю пропозицію, яку озвучував пан Денисенко, про те, щоб проводити голосування від простої більшості, тих депутатів, які перебувають в залі на той чи інший момент. Ми знаємо, що дійсно не вистачає дуже часто просто фізично голосів навіть для внесення до порядку денного на розгляд того чи іншого питання. 226 не набирається. Можливо, дійсно від тих, що зареєструвалися на цей час, навіть якщо їх буде 50-80 і проголосує більшість, і розглядати питання. Це би вирішило саме момент не затримки тих чи інших питань розгляду вчасно.
Це мрія влади, я вам скажу, яку ніякому разі не можна допустити. Ну, уявіть собі, там 50-60 людей збирається і вирішають там долю країни. Так тоді давайте зробимо ті речі, які хоче від нас народ. Скоротити парламент, ну, як мінімум вдвічі, а то втричі. Давайте залишимо 100 парламентарів, і тоді нехай вони будуть якісно працювати. І не платити такі кошти на утримання апарату. Це ж більше мільярда коштів. Тому я думаю, що це абсурд. Да, скоротити парламент все рівно треба.
Ну, колись навіть таке питання і на референдум виносилося.
Да. Ну, це у нас вже, бачите, і по територіям, і по населенню, і по всьому у нас вже, до речі, влада ніяк не хоче провести перепис населення. І це також важливо для того, щоб зрозуміти, яка кількість зараз, яку кількість може представляти депутат. І, ну, вірогідно, то треба прийняти цю норму щодо скорочення як мінімум до 300 депутатів, а можливо і менше. Але все рівно це не дозволяє, я вважаю, не треба дозволяти, значить, отакою от кваліфікована більшість, як правильно називається, приходити і приймати закони. Це перетвориться просто в нісенітність. Якості, ну, правда, і зараз ніякої немає. Я не можу сказати, що зараз вирішена ситуація. Але тоді влада може просто, ну, захотілося прийняти, наприклад, якийсь там закон, щоб капітулювати Україні на Донбасі. Да, от Порошенко не може його зараз там прийняти. Я не кажу за конституційну більшість, а за простий закон, за продовження. Робляться позачергове засідання Верховної Ради. Депутати на Канарах, депутати на, не знаю, де там пороз'їжджалися. От, і приїде там 20-30 людей, які як штик стануть і проголосують за там якийсь ганебний закон. Я думаю, що цього допускати не треба, тому що дуже велика небезпека прийняття таких речей, які абсолютно не відповідають інтересам українського народу.
Тобто є ризики свої. Ми говоримо сьогодні в контексті поліпшення ефективності, підвищення ефективності роботи парламенту, зокрема про пропозицію Андрія Парубія щодо запровадження єдиної електронної карти для народного депутата. І от політолог Володимир Цибулько в коментарі Радіо Свобода висловив думку, що така єдина карта повинна працювати разом з системою сенсорна кнопка, власне, про яку ми вже щойно згадували. І в такому разі, на думку експерта, Верховна Рада працюватиме ефективніше.
По-перше, держава потратилася на кнопку ідентифікації за відбитком пальця. І ця система не працює. Питання, чому паралельно з єдиною карткою не запустити функціонування ідентифікації за відбитком пальця. Ну, вплине, по-перше, на систему обрахунку присутності на роботі. Мусить бути індивідуальна картка на вхід, на вихід. Тоді буде чітко баланс видний, хто заходить, хто виходить.
Ну, така думка Володимира Цибулька, політолога. Я хочу запитати народного депутата Вадима Денисенка. Пане Денисенко, а чому ж дійсно не задіють цю кнопку? Що для цього потрібно? Сенсорну кнопку за відбитком пальця. Ми знаємо, зараз і багато смартфонів працюють з такою функцією. Це не є щось надзвичайне чи якесь ризиковане?
Та не в тому проблема. Проблема в тому, що ви сказали про те, що справді її тестували, журналісти з нею дивилися, але ще забув, в якому це році, в 2009 чи 2010 році, під час тестування цієї системи були запрошені журналісти до, в тому числі, представники Радіо Свобода, були запрошені до залу Верховної Ради, і тоді стався конфуз, тому що кілька журналістів змогли одночасно проголосувати за двох людей. Тому в даному випадку, в принципі, система, яка була запропонована, яка була розроблена, вона не за відбитком пальця, по-перше, працює, вона працює за теплом тіла, але там потім, ну, це фізичні речі, я буду зараз не вдаватися, до відбитка пальця вона не має жодного відношення. Це просто треба теж розуміти, що це не ідентифікація за відбитком пальця ні в якому разі, і до цього вона не має жодного взагалі відношення. І тоді, в принципі, кілька людей змогли проголосувати одночасно за двох людей, а при бажанні можна було б більше це зробити. Тому в даному випадку вона не є панацеєю, і це є велика міфологема про те, що ця кнопка, вона врятує ситуацію від кнопкодавства.
Якщо говорити... Якщо говорити знову про цю єдину...
Та кнопка, вона не є вирішенням зараз ситуації. Більше того, на сьогоднішній момент є маса громадських організацій, які отримують величезні гроші виключно на одне, на те, щоб дивитися, як кнопкодавлять депутата, чи не кнопкодавлять. Ви подивіться на кількість кнопкодавства зараз, вона фактично мінімізована. На сьогоднішній момент фактично все робота Верховної Ради, ну це відносно того, що ми працюємо не за регламентом. Зараз фактично пробій не порушує регламент взагалі. Тобто абсолютно більшість законів іде по повній процедурі, після чого там дуже багато депутатів, які до того кричали про те, що нам потрібно дотримуватися регламенту, почали кричати, навіщо нам тратити 3-4 дні на розгляд одного законопроекту. На сьогоднішній момент говорити про якісь там серйозні порушення процедурні, взагалі не доводиться. А відносно того, що немає голосів на включення в порядок денний, це є нормально для будь-якого парламенту. У нас на сьогоднішній момент зареєстровано лише на цю сесію, там, в принципі, включили все, що є зареєстровано, близько 3000 законів. 3000 законів, в принципі, парламент, такий парламент, як німецький, буде приймати наступні роки 15-20. Тому не обов'язково все включати в порядок денний. Давайте теж дивитися на результативність роботи парламенту за кількістю якісних системних законів, а не кількістю законів метеликів, які складаються із півтора рядка.
До речі, про якість підготовки законопроєктів велику роль в цьому відіграє робота в комітетах. І в комітетах ми також до роботи комітетів можуть бути зауваження, і принаймні, знову ж таки, повертаючись до цієї ініціативи єдиної картки депутата, Андрій Парубій говорив, що це би працювало і під куполом в залі сесійній, і в комітетах. На вашу думку, це якось би дисциплінувало депутатів, чи яким би чином це вплинуло на роботу комітетів? Ми знаємо, що іноді комітети не збираються просто через те, що не знають навіть в якому приміщенні, і через це не відбувається засідання комітету, не розглядають те чи інше питання.
Чесно кажучи, міфологія, тобто комітет не збирається переважно з-за того, що немає кворума. Немає кворума або в силу фізичних причин, або в силу політичних причин, коли ті чи інші фракції чи групи народних депутатів приймають рішення не брати участь в комітеті, щоб не приймати те чи інше рішення. Якщо ми говоримо про те, про що ви зараз запитуєте, є дані комітету виборців України. У нас, скільки там, я забув точну цифру, але, по-моєму, там більше 50 народних депутатів проголосували менше 10% раз за протягом березня місяця. Чи протягом там виборці. Тобто, в принципі, але я вам гарантую, що з цих 50 людей 45 мають всі шанси переобратися в наступний парламент. Проблема не в тому, що люди ходять чи не ходять. Проблема в тому, що є двосторонній, в тому числі і рух. Тому що є ряд народних депутатів, які принципово заявили про те, що ми взагалі ні за що не будемо голосувати. Але зараз на президентський рейтинг в районі 10%. Тому тут є, в принципі, комплексне питання. І просто фізичним вирішенням того, що ми дамо картку, і ця картка дасть можливість людині голосувати одночасно і там, і ще раз повторю, це технічне рішення, технічне.
Зрозуміло, пане Денисенко, як вирішити це комплексне питання? Пан Купрій пропонує розпустити Верховну Раду і дострокові вибори. Це вирішення комплексне?
Буде та ж в наступній раді, це ж, дивіться, давайте розділимо питання, потрібно чи не потрібно розпускати Верховну Раду, давайте винесемо задушки. Якщо ми говоримо про якість відвідувань, якість роботи, якість поданих законопроєктів, розпуск чи не розпуск цього парламенту не впливає взагалі ніяк. Є нароблені пропозиції Кокса, їх я ще раз повторю, більше 20. Із них, з більшістю з них, там, дві третини, як мінімум, як на мене, можуть бути компромісними і можуть справді вплинути на якісні зміни в роботи парламенту.
А чому вони не виносяться?
Вони виносяться регулярно, на жаль, за них не голосуються. Не голосуються в тому числі, і я навів оцей класичний приклад, давайте зменшимо кількість комітетів. Зменшення кількості комітетів, велика маса людей вважає, що вона має всі шанси пройти в наступний парламент. А це значить, що велика кількість комітетів, це зменшення кількості комітетів, це зменшення кількості голів комітетів, заступників голів комітетів. Ви подивіться на кількість голів підкомітетів в парламенті. У нас на сьогоднішній момент дві третини членів парламенту – голови підкомітетів. У нас є підкомітети, де по 3-4 співголови. Ну, очевидно, давайте починати із більш елементарних речей.
Ну, зрозуміло.
Повторюся, ініціатива Парубія абсолютно правильна. Картка вона стимулюватиме до певних там речей. Але це технічна річ. Технічна. Вона несе в собі на сьогоднішній момент там вона є лише одним із елементів зміни роботи парламенту, але лише один.
Зрозуміло, дякую вам, пане Денисенко. Пане Купрій, а якби до цієї єдиної електронної картки підключити ще зарплатну картку депутатів, можливо б ця технічна новація спрацювала б ефективніше?
Ну, ви маєте на увазі, що якщо не буде зареєстровано...
Не буде зареєстровано, одразу там відрахували певні кошти за день робочий, за добу.
От я хочу реєструюся, але я не беру участь, наприклад, в голосуваннях. Я не хочу за ці ганебні закони голосувати. Щодо непорушення регламенту, я абсолютно з колегою не погоджуюсь. Справки Лозового – це тільки один із останніх прикладів, які зараз не можемо розгорити.
Ну так, не внесли в порядок денний.
За порядок денний, ну якщо б порядок денний погані закони вносяться, законопроекти, то ніхто й не голосує. Не знаєте, до сих пір в парламенті не встановлено права опозиції. От я представляю опозиційних депутатів. Мої законопроекти, ну взагалі, я їх можу реєструвати пачками, але вони ніколи не потраплять до порядку денного або не винесені будуть в залу. Це, скажіть, стимулюють депутатів з опозиції приходити і підтримувати там інший розгляд законів? Я вважаю, що ні. Більш того, певні закони, в тому числі по змінам, були також в ці кодекси судові там процесуальні, вони от по кримінальному процесуальному кодексу не пройшли профільний комітет. Це наш комітет, який я представляю. Я відповідаю за зміну цю. Це порушення регламенту, маніпуляції. Таких багато випадків. В голосуванні я бачу, колеги голосують за інших до сих пір уже відкрито. Уже знаєте, вже це не є там якимось неприхованим і ганебним, що спочатку дії цього парламенту, так, ну знаєте, дуже-дуже за цим сильно пильнували. А зараз це дуже спокійно, тому що нема відповідальності. Навіть спіймають на неголосуванні. Ну що, нічого, Парубій не, або раніше Гройсман, зараз Парубій.
Зрозуміло, пане Купрій, дякую і вам. Зараз у нас на зв'язку ще політтехнолог Михайло Діденко, і хочемо в нього так на завершення, як підсумок, буквально кілька хвилин запитати. Все-таки ми говоримо про шляхи удосконалення і підвищення ефективності роботи парламенту, дисциплінованості народних депутатів. Чи сприятиме цьому єдина електронна карта для народного депутата, яку пропонує, зокрема, запровадити Андрій Парубій? Чи які ще потрібні реформи парламентаризму, щоб це був парламент європейського зразка?
Доброго ранку, редакція. Доброго ранку.
Доброго.
Насправді є кілька ключових моментів, які б дозволили справді наблизити парламент до парламентів європейських країн і більш зробити його більш демократичним. Це перш за все право депутата працювати не в одному, а в кількох, наприклад, в двох чи в трьох комітетах. Тобто, щоб депутат міг бути членом трьох комітетів, тоді зникне корупційна складова, коли депутати домовляються там і з лідерами фракції, щоб бути членами, наприклад, податкового комітету чи бюджетного комітету. А друге – це ротаційний принцип обрання керівництва комітетів. Щоб це питання не було питанням політичних домовленостей при формуванні органів парламенту, а щоб депутати обирали голову за ротаційним принципом, наприклад, терміном на півроку із членів свого комітету.
А чи повинні певні комітети належати керівництву в цих комітетах опозиції?
Якщо піти таким принципом, то ми все одно зробимо, доб'ємося того, що керівники опозиції будуть очолювати певний період.
І між собою ротація, ага.
Так, в порядку ротації. Звичайно, можна зробити, наприклад, регламентний комітет, як комітет, який належить опозиції, який має контролювати діяльність інших комітетів. Але я б ще хотів сказати про один важливий аспект, який чомусь сьогодні не зачіпався і який останнім часом майже не піднімається. Це те, що в Україні є угода про асоціацію із Європейським Союзом, яка потребує величезних зусиль від парламенту по наближення законодавства України до законодавства ЄС, до так званого доробку ЄС, доробку права ЄС. І це величезне завдання, яке потребує повного переформатування роботи парламенту, тому що той стан, то та організація роботи, яка присутня на сьогодні, вона абсолютно не відповідає ні тим цілям і завданням, які стоять в угоді, ні сучасним викликам, які стоять перед Україною.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Діденко. Мусимо завершувати, і я думаю, що ми неодноразово будемо повертатися до тем поліпшення роботи парламенту, підвищення його ефективності. Нагадаю, з нами на зв'язку був політтехнолог Михайло Дяденко, також народні депутати позафракційні Віталій Купрій і депутати від блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко. В студії Радіо Свобода ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Сервисы для крымчан на материке вскоре заработают. Севастопольских чиновников судят за многомиллионную коррупцию. Прокуратура Крыма готовит обход блокировки для анонимного сервиса. Далее подробно. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины разрабатывают новый план работы, который призван расширить перечень электронных услуг для крымчан, а также решить их гуманитарные и социальные вопросы. Об этом первый заместитель ведомства Юсуф Куркчи сообщил в эфире радио «Крым Реалии». Цитирую, «Это должно расширить возможности наших граждан, начиная от оформления документов и порядка прохождения админ-границы до получения электронных медицинских услуг, дистанционного образования и так далее. Например, крымчанин запишется на прием к врачу в Херсоне онлайн и придет в назначенное время», отметил чиновник. В аннексированном Севастополе возбудили уголовное дело в отношении начальника и замглавы управления материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города. Они подозреваются в махинациях на миллионы при осуществлении госзакупок для школ, сообщает 2 апреля Управление следкома России по Севастополю. По данным следствия, должностные лица создали преимущественные условия для фирмы «Дрофа. Новая школа». Как сообщается, указанная фирма была признана победителем аукциона, с ней заключили госконтракты. Министерство иностранных дел России заявляет, что возмущено решением властей Чехии выдать подозреваемого в хакерстве гражданина России Евгения Никулина Соединенным Штатам Америки. В ведомстве остались недовольны тем, что, цитирую, «был проигнорирован запрос российской прокуратуры о выдаче Никулина». 30 марта стало известно, что власти Чехии выдали Вашингтону подозреваемого в хакерстве гражданина России Никулина, экстрадиции которого требовали одновременно Россия и США. Штаты обвиняют Никулина в хищении информации интернет-компании LinkedIn, Dropbox и ряда других. Его адвокаты утверждают, что агенты ФБР США пытались добиться от него признаний во взломе ресурсов Демократической партии США в ходе президентской кампании Хиллари Клинтон. Никулин заявил, что не причастен к этим кибератакам. Суд в Московской области России арестовал на 15 суток одного из организаторов акции против мусорного полигона Ядрово в Волоколамске возле Москвы Артема Любимова. Его обвинили в неповиновении сотруднику полиции, сообщил в Твиттере адвокат Любимова. Другого активиста Андрея Жданова осудили на 14 суток по обвинению в нарушении порядка проведения и организации массового мероприятия. Об этом рассказал он радио «Свобода». Массовые акции в Волоколамске, которые находятся в 100 километрах от столицы России, проходят с начала года. Жители жалуются на выбросы газа из-за свалки. Прокуратура Автономной Республики Крым в ближайшее время разъяснит крымчанам, как при анонимном обращении через сайт ведомства обходить блокировку со стороны российских интернет-провайдеров, сообщила 2 апреля изданию QHA пресс-секретарь надзорного ведомства Татьяна Тихончик. При этом, по ее словам, сервис анонимных обращений, цитирую, «достаточно популярен. В частности, именно на него приходит подавляющее большинство жалоб или вопросов, касающихся призыва крымчан в вооруженные силы России». Президент Латвии Раймонд Вийонис 2 апреля утвердил изменения в закон об образовании, которые касаются перехода на латышский язык как единственный язык обучения общего среднего образования. Как сообщает пресс-служба латвийского президента, цитирую, «обучение в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии». Конец цитаты. Президент Латвии добавил, что дети, как и раньше, смогут изучать предметы, связанные с культурой и историей национальных меньшинств, а также изучать важные предметы на родном языке в начальной школе. Адвокаты, представляющие интересы задержанных в Азовском море рыбаков с крымского судна «Норд», обжалуют решение украинского суда о его аресте. Об этом накануне сообщил журналистам российский вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко. По его словам, вопрос возвращения рыбаков на полуостров, цитирую, «прорабатывается с Министерством иностранных дел России». И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 4 градуса, на Чонгарии в Новоалексеевке плюс 5. Керченская паромная переправа и все три пункта пропуска на админгранице с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроившихся на самую крымскую волну. В эфире радио «Крым Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Как обычно, вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о годовом отчете подконтрольному России правительству Крыма. Как отработали этот год, действительно ли во всех основных отраслях экономики Крыма зафиксирован рост, как об этом рапортует Сергей Аксенов, будут ли введены в эксплуатацию ключевые объекты новой инфраструктуры, все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. Вы можете также высказать свое мнение по поводу отчета Аксенова и задать вопрос нашему эксперту. Звоните в наш эфир по телефону 8 800 10 06 926. Если вы находитесь в Крыму, если вы житель материковой части Украины, набирайте номер 044-490-2905. И у нас отчет подконтрольному России правительству Крыма. Что именно было в этом отчете, мы поговорим после того, как послушаем сюжет, подготовленный нашими коллегами.
100 слов по теме.
В 2017 году экономика аннексированного Крыма достигла рекордно высоких показателей за последнее десятилетие. Об этом заявил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Отчитываясь об успехах российского правительства Крыма за прошлый год, он сообщил, показатель экономического роста составил 10%, а объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет увеличился почти на четверть. По мнению Аксенова, успехам в экономике способствует реализация инфраструктурных проектов, а объем выполненных в 2017 году строительных работ по сравнению с 2016 годом, по его информации, вырос почти в 6 раз. Похвастался российский глава Крыма и уровнем исполнения федеральной целевой программы, которая в прошлом году оказалась выполнена на 87%. Российский глава Крыма отметил положительные изменения в сфере здравоохранения. Среди достижений он перечислил снижение показателей смертности, обновление автопарка машин скорой помощи и строительство многопрофильного медцентра на 700 койко-мест. Что касается туристической отрасли, Аксенов заявил, налоговые поступления в бюджет Крыма составили 2,5 миллиарда рублей, что на 7% выше, чем в 2016. По его данным, в прошлом году в Крыму отдохнули 5 миллионов 400 тысяч туристов. Рассказал Аксенов и об одной из нерешенных проблем – недостаточно высоком уровне средней зарплаты крымчан.
100 слов по теме.
Итак, сегодня обсуждаем, как назначенное Россией правительство Крыма отработало этот год. Напомню, недавно Сергей Аксенов отрапортовал по работе Совета министров в 2017 году. С нами на связи Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. С ним будем обсуждать ключевые позиции доклада Аксенова. Здравствуйте, Алексей.
Доброе утро.
Давайте начнем с главного достижения, по словам Аксенова, которым можно, по его словам, похвастаться крымчанам. По словам Аксенова, растет экономика в Крыму, и общий рост ее составляет не меньше 10%. Давайте сначала послушаем его прямую речь, а потом обсудим этот момент с вами.
Последние три года аграрии собирают рекордные урожаи зерновых и зернобобовых культур. В 2017 году валовый сбор составил почти 1,7 миллиона тонн. Это на 20% больше, чем в прошлом году, чем в 2016. Замечу, что за успехами Крыма внимательно следят не только друзья, но и недруги, которые не признают нашего существования в качестве российского региона. В январе этого года Министерство сельского хозяйства США отметило, что показатели по сбору зерновых на полуострове растут, в то время как на Украине они падают. Для нас принципиально важно вернуть Крыму славу края садов и виноградников, которая значительно потускнела после горбачевской борьбы с трезвостью и 23 лет господства украинского режима. Площадь высадки новых садов в прошлом году увеличена в 3 раза, превысила аналогичный показатель 2014 года. В текущем году планируется посадка почти 900 гектаров садов. С каждым годом растут и площади новых виноградников. В прошлом году высажено около 700 гектар, в этом году планируется заложить более 1000 гектар. Уважаемые коллеги, по итогам прошлого года практически во всех основных отраслях экономики Крыма зафиксированы положительные тенденции. Общий рост экономики составляет 10%. Это рекордный показатель за последние десятилетия. Он связан в первую очередь с реализацией крупных инфраструктурных проектов с большим объемом инвестиций, прежде всего бюджетных. И, конечно, это результат самоотверженного труда крымчан. Позитивные изменения в экономике обеспечили рост поступлений в консолидированный бюджет республики. Объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет республики в 2017 году увеличился почти на четверть и составил 47 миллиардов рублей. Замечу, что при Украине размеры крымского бюджета в сопоставимых величинах были в 2 раза меньше. Это без учета федеральной помощи. Исполнение расходной части бюджета составило около 162 миллиардов рублей. Это на 23 с лишним процента больше, чем в 2016 году.
Итак, мы говорим с директором Крымского экспертного центра Алексеем Стародубовым об отчете по работе крымского правительства. Итак, мы прослушали цитату Аксенова, в которой он рассказывает, что общий рост экономики Крыма составил 10%. Это рекордный показатель за последние десятилетия, по его словам. Насколько, Алексей, эти цифры, на ваш взгляд, соответствуют действительности?
Если говорить серьезно, то на самом деле в действительности они соответствуют... не соответствуют вовсе. То есть для того, чтобы анализировать экономическую ситуацию на полуострове, на оккупированном полуострове, есть смысл разобрать экономику полуострова по составляющим элементам. Я в данном случае имею в виду структурные элементы валового внутреннего продукта. И тогда все станет ясно. Вот давайте буквально в двух словах и все проясним. То, что касается инвестиций, то, что влияет на рост экономики, то, что влияет на развитие региона в целом. Инвестиций в Крым как таковых нет, потому как введены санкции, и никто туда не инвестирует. Нельзя инвестировать туда ни единого доллара, ни единого евро, поскольку установлен такой режим, который не позволяет этого сделать. То есть иностранных инвесторов там нет. То, что все время говорит Аксенов и его так называемые правительственные чиновники, они все время говорят, что это все не важно, и мы замещаем внутренними инвестициями. Это не так. То есть иностранных инвестиций на полуострове нет. Минус один элемент структурной валового внутреннего продукта. То, что касается внутреннего потребления. Внутреннее потребление действительно в данном случае, потребление товаров, работы, услуг, в данном случае действительно есть определенные тенденции к росту, поскольку увеличивается, хоть и незначительно, но заработная плата на полуострове. Это прежде всего связано с тем, что был предвыборный год, и это характерно для любого государства бывшего Советского Союза. То есть президент повышает заработную плату, дает больше денег для граждан перед выборами. То есть таким образом, соответственно, они больше тратят и вырастает внутреннее потребление товаров, работы, услуг. Хотя в данном случае говорить о том, что улучшается качество жизни для крымчан, это тоже не так, поскольку, соответственно, с повышением заработных плат повышаются и цены на продукты питания и товары широкого потребления. То, что касается государственного заказа, это тоже структурный элемент валового внутреннего продукта. Все опять-таки в рамках России. То есть все заказы, которые осуществляются в Крыму, государственные заказы размещаются, в Крыму, они связаны с потребностями Российской Федерации. Многие предприятия, которые традиционно в Крыму были экспортно ориентированы, они не работают полноценно. Это такие гиганты, как Крымский Титан, Крымский Содовый Завод, судостроительные, судоремонтные заводы. То есть те, которые приносили валютную выручку как на полуостров, так и в свое время в Украину, они сейчас полноценно не работают, и, соответственно, как бы говорить о росте государственного заказа и говорить о том, что они загружают полностью все предприятия полуострова, ключевые предприятия, это тоже не так, то есть здесь тоже минус. Экспорта как такового нет, поскольку, опять-таки, санкции и экспортировать продукты, товары, работы и услуги на полуостров, в том числе высокотехнологичные товары, не получается на сегодняшний день, поскольку есть режим санкций. И, опять-таки, что имеем, то, что влияет на негативно на рост валового внутреннего продукта, это импорт. В данном случае мы видим, что импортируются в том числе и продукты питания из той же самой Беларуси. На фоне того, что экспорта практически нет, мы получаем импорт из стран СНГ, из тех государств, которые признали, ну, либо же как-то равнодушно отнеслись к аннексии полуострова. Вот, собственно говоря, вся экономическая ситуация, которая есть на сегодняшний день на полуострове. Везде минус, минус, минус. Инвестиций нет. Внутреннее потребление пусть чуть-чуть и растет, но оно не может вытянуть на 10% экономику, как сказал, я имею в виду, увеличить рост на 10%, как сказал Аксенов.
Но при этом он рапортует, что объем доходов бюджета составляет более 167 миллиардов рублей. Но все равно большую часть, судя по всему, составляет средства федерального российского бюджета.
Совершенно правильно вы говорите, то есть в данном случае то, что происходит, это из кармана в карман перекладываются деньги, это никак не говорит о росте экономики, то есть его, я имею в виду полуостров, можно в принципе засыпать деньгами, собрать все деньги из России и перечислить их в Крым, начинать там что-то строить, развивать и так далее, и так далее. То есть, но это никак не будет говорить о том, что экономика полуострова растет, и это как-то позитивно влияет на рост экономики Российской Федерации в целом. То есть в данном случае есть смысл смотреть на те незыблемые составляющие, которые действительно фактически влияют на рост экономики. То есть, безусловно, если перечислять деньги из федерального бюджета на полуостров, развитие полуострова, оно действительно будет, да, поскольку инфраструктурные проекты будут запускаться, но говорить в целом о том, что это как-то позитивно сказывается на экономике в целом, я бы так не сказал.
И, кроме того, Аксенов уточнил, говоря об экономике, что сельское хозяйство Крыма активно развивается, и крымские аграрии, по его словам, якобы собирают рекордный урожай зерновых. Как вы считаете, действительно эти слова могут быть правдой?
Извините, пожалуйста. Да, за 4 года мы уже привыкли к такого рода лозунгам, как там привлечение инвестиций на 100 миллиардов, развитие сельского хозяйства. Он еще сказал о том, что туристический поток составил порядка 5-4, если не ошибаюсь, миллионов человек за прошедший год. То есть это такие, знаете, потемкинские деревни, которые очень далеки от реальности. Это все стоит делить иногда на 2, а порой даже и на 3. То есть я думаю, что это часть такой пропаганды и ура-патриотизма в контексте политики, которую Россия в целом проводит по отношению к Крыму.
В нашем эфире радио «Крым Реалии» экс-президент Торгово-промышленной палаты Крыма Александр Басов в прошлом эфире говорил о том, что на полуострове исчезают целые отрасли сельского хозяйства. И действительно, не все так радужно, как отчитывается Аксенов. Давайте послушаем его слова о коррупции, поскольку этот вопрос, который становится основным в центре внимания всех СМИ, не мог Аксенов обойти. Давайте послушаем, обсудим.
В Крыму за 4 года по подозрению в коррупции уволены и осуждены десятки должностных лиц, в том числе высокопоставленных чиновников Совета Министров. Только за прошлый год от занимаемых должностей освобождены более 50 должностных лиц из числа руководителей исполнительных органов власти и их заместителей. Увольнение связано не только с подозрениями в коррупции, но и с неудовлетворительными результатами работы. Нам необходимо и дальше совершенствовать антикоррупционное законодательство и усиливать контроль за его исполнением. В прошлом году по инициативе Комитета по противодействию коррупции при правительстве республики принято 12 нормативно-правовых актов. Проведено 185 проверок, по результатам которых уволено 22 должностных лица. По материалам Комитета возбуждено 3 уголовных дела.
Сергей Аксенов, говорящий про коррупцию. Обсуждаем доклад его с директором Крымского экспертного центра Алексеем Стародубовым. Сейчас обсудим после того, как примем звонок от нашего слушателя. Здравствуйте, как вас зовут? У вас есть возможность высказаться в прямом эфире.
Алло, доброе утро. Я вам скажу, что я звоню из Крыма, Северного Крыма, пенсионер. Они говорят, так слишком хорошо стало жить. Это все вранье. Для них хорошо было жить. Они больше воруют. Инвестиции Россия дает много денег. Им нравится. Пускай дает. Больше построить, больше останется. Во-первых, работы нет для людей. Зарплата низенькая. Но пенсионеры, в основном пенсия 8500, это стандарт. Все так получают. И попробуем. Все подорожало. Ну, не то. Качество продуктов, все прочее. Ну, они говорят, хорошо живет. Это все вранье. Им, я говорю, хорошо живется. Все прекрасно. Ну, любой предатель, им всегда предателям хорошо. Они поближе к кормушке находятся.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Я напомню, что вы можете звонить в наш эфир по телефону 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044-490-2905. Отчет крымского правительства обсуждаем с директором Крымского экспертного центра Алексеем Стародубовым. Итак, вот и наш слушатель говорит о коррупционных моментах в Крыму. И Аксенов не мог не уточнить, да, что в Крыму, как мы знаем, много людей задержано по подозрению в коррупции. Как вы оцениваете, реально ли Аксенов говорит о таком количестве должностных лиц, арестованных за коррупцию?
Вы знаете, я хотел бы вернуться к звонку нашего слушателя. То есть он действительно прав, это такой, знаете, крик души человека, который там проживает. Ну, переведем это в категории экономические, то есть действительно структура валового регионального продукта. То есть не только есть смысл смотреть на внутренний валовый продукт, но и на валовый региональный продукт. Его структура в корне поменялась после того, как Крым был аннексирован. Если в украинском Крыму были развиты такие отрасли, как транспорт, сельское хозяйство, то в данном случае у них осталось там есть промышленность, извините, тоже один из ключевых таких, одно из ключевых направлений, извините, то в данном случае все перекосилось в сторону социального сектора и государственного управления. То есть, грубо говоря, простым языком, если вы не связаны с государственным сектором, то, соответственно, улучшения, о которых говорит Аксенов, вас не коснутся. То есть, если вы не связаны с выполнением каких-то государственных заказов, либо не работаете в организациях, связанных с местным самоуправлением, то говорить о каких-то улучшениях не приходится.
Спасибо большое, Алексей. Давайте послушаем еще несколько звонков из Крыма, поскольку нам важно услышать мнение наших слушателей. Здравствуйте, откуда вы? Есть несколько минут у вас.
Алло.
Да, здравствуйте, алло. Вы в эфире.
Добрый день. Да, здравствуйте, вы в эфире. Скажите, пожалуйста, как можно сочетать прирост промышленного производства с дотацией, которую вливает Россия в регион Крыма. Само понятие дотация, какие-то взаимоисключающие понятия. Получается, что это не самодостаточный регион, но тем не менее они имеют какие-то прибыль, какие-то уровень роста. Объясните, пожалуйста, мне этот фактор.
Спасибо большое. Сейчас обсудим с нашим экспертом этот вопрос. Еще один звонок у нас есть. Здравствуйте. Кто вы, ваш вопрос или ваше мнение в эфире? Есть возможность?
Спасибо
большое. Сейчас обсудим с нашим экспертом этот вопрос. Еще один звонок у нас есть. Здравствуйте. Кто вы, ваш вопрос и ваше мнение?
Вы в эфире.
Говорите. Алло? Вы в эфире, да, алло? У вас есть несколько секунд. Да.
Здравствуйте, я из Крыма. Меня Татьяна зовут. Я хочу сказать, что этот отчет Аксенова в лучших советских традициях. Почему же так на бумаге хорошо, а в реальности все очень плохо? Все совершенно не так. Поэтому нужно стыдиться вот этих цифр, а не гордиться ими. У меня все, до свидания.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов. У нашего слушателя был к вам вопрос по поводу прироста промышленного производства и дотаций и возможности совмещения этих данных в докладе Аксенова.
Совершенно правильно. То есть, ну, на самом деле, в ответе, в вопросе нашего радиослушателя как раз есть и ответ. Сопоставить дотации развития региона, ну, никак нельзя их сопоставить. То есть, это действительно правда. Я об этом в первой части как раз и говорил, о том, что есть
показатели экономические, которые признаны во всем мире, и есть то, о чем сказала наша слушательница, такие желания так называемого главы правительства Автономной Республики Крым. То есть это действительно так, то есть просто чистая пропаганда и выдаваемое желаемое за действительное. Возвращаясь к вопросу о коррупции, о том, о чем мы собирались поговорить, ну, во всяком случае, совершенствовать законодательство о коррупции уж точно не в Крыму будут, то, о чем говорил Аксенов. По поводу каких-то там 10 должностных лиц или там 50 лиц подозреваемых и так далее, так далее. То есть это все, знаете, напоминает такую поговорку, как «пчелы против меда», когда слышишь такие вот речи о коррупции, то есть из уст нынешних так называемых руководителей. То есть на самом деле мы же понимаем, что все вот эти вот так называемые дела, которые возбуждаются по отношению к чиновникам, это на самом деле такой элемент манипуляции общественным сознанием на полуострове и ничего общего с эффективной борьбой с коррупцией не имеет. Достаточно смотреть на доклады по России в целом относительно коррупции международных организаций, таких как Transparency International, и все станет понятно и ясно, какой же уровень коррупции, в том числе и на полуострове.
Спасибо вам большое. Спасибо. Директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов был с нами на связи. Мы успеваем еще обсудить слова Аксенова о приросте туристического комплекса в Крыму. С нами на связи Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, экс-начальник управления Министерства курортов и туризма Крыма. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день, Сергей. Здравствуйте.
Аксенов сказал, что Крым посетили в этом году, да, в 2017 году 5 400 000 туристов, и это на 3 с лишним процента меньше, чем в 2016. То есть даже уже Аксенов отмечает, что туристический поток все же снижен. Как, на ваш взгляд, обстоит дело в Крыму с турпотоком?
Ну, смотрите, Крым и вопрос туристического потока в Крыму – это баллистическая область, то есть это трудноизмеряемый показатель, который стоит в перечне там 10 показателей, которые нужно показать, что это лучше, чем было при Украине или хотя бы при уровне Украины. То же самое было, например, как выборы там сумасшедшие, там показатели, ну, за Путина в Крыму. То же самое вот в категории таких же показателей является туристический поток. То есть это политическая категория, которую по-любому покажут больше, чем или на уровне Украины. Я не думаю, что там есть больше 2 миллиона туристов, чисто инфраструктурно туда невозможно попасть. То есть, когда мы работали в Крыму, 65% до 70% попадали туда же путями. Таких инфраструктурных больших решений, которые могут это заменить, этот поток, ну то есть 5 миллионов туристов, не просто, это не несколько там дополнительных паромов или еще чего-то там. Очень большие цифры, которые заменить невозможно. Вот. Поэтому показывают уровень, чисто показывают политический показатель уровня, который был в Украине. То есть реально цифра, на мой взгляд, это 2-2,5 миллиона, где-то 1,5-1,7 прибывают самолетами, остальное берет на себя там паром и авто. Это все, что можно сделать даже инфраструктурно в Крыму. Смотрю на...
Да. Аксенов также отметил, что более 9 инвесторов в туристической отрасли работают, но не уточнил, кто именно. Есть ли у вас данные по этому поводу?
Инвесторов?
Да, да, инвесторов.
Цивилизованный, смотрите, туристическая отрасль одна из самых чувствительных к безопасности. То есть, ну, к примеру, если это АПК, то оно растет там в любой сфере, в любом месте, вне зависимости от того, что происходит на территории. Можете на себя померить, то есть поедете ли вы, например, на отдых, там, когда есть какая-то проблемная ситуация. Будь то там, ну, не в Сирии, но было в Египте, там, было даже в Японии. То есть никогда, ну, в Абхазию, в Осетию, то есть вы туда. Люди, как правило, когда знают, что есть какая-то угроза, хоть малейшая, не проходящая безопасность, они туда не едут. Поэтому инвестора... Во-первых, что такое на такое сумасшедшее количество, там 4000 частных мини-отелей и там под 700 санаторно-курортных учреждений, что такое там какие-то 9 инвесторов, это ничто. И это однозначно государственные там структуры, либо структуры, которые там подконтрольны там около ну, кругам власти Российской Федерации, которым дали зайти на рынок под конкретный проект. Ну, например, там, построить отель там, для там, какой-то из госкомпаний, да, которая будет загружаться госкомпаниями, или на которую какую-то государственную программу там оздоровления детей будут направлены. А цивилизованные сети, там, отели и прочие инвестора, то есть вот это настоящие инвестора, они на такие территории, особенно спорные или проблемные, они никогда не застрелят. Это не абсолютно никакая там попытка с моей стороны там подать, это во всем мире так работает. И никто никогда на такую территорию как бы по-нормальному не зайдет.
Спасибо вам большое. Спасибо. Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, экс-начальник управления Министерства курортов и туризма Крыма, говорили сегодня о докладе подконтрольного России правительства Крыма по работе за 2017 год в эфире радио «Крым Реалии».
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. Сточные воды Крыма сливают в ливневую канализацию. Украина объявила в розыск депутата Бакулина. Крымские пожарные отчитались о работе на выходных. Далее подробно. Более 800 объектов в аннексированном России и Крыму, производивших сброс истоков в ливневую канализацию, отключены от коммунальных сетей. Об этом накануне сообщает сайт российского правительства Крыма со ссылкой на вице-премьера Игоря Михайличенко. По словам Михайличенко, попадание неочищенных сточных вод в акваторию Черного моря несет огромную экологическую опасность. Россия объявила персоной нон-грата сотрудника Черногорского посольства, сообщила накануне Министерство иностранных дел России. Вследствие отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, Великобритания, к высылке дипломатов или отзыву из России послов прибегли более 30 стран, которые таким образом выразили солидарность с Лондоном. Россия пообещала ответные меры. Национальная полиция Украины объявила в розыск народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина, против которого Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное производство. Информация размещена на сайте Министерства внутренних дел в разделе «Разыскиваемые лица». Дата исчезновения Бакулина указана 19 марта этого года. 15 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Бакулина к уголовной ответственности, его задержание и арест, таким образом удовлетворив соответствующее представление Генеральной прокуратуры. За прошедшие выходные дни сотрудники управления МЧС России в аннексированном Крыму привлекались к тушению 4 пожаров, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в Крыму прошли проверки готовности лесничеств к тушению пожаров. Целью проведения проверок, по информации пресс-службы, была отработка организации межведомственного взаимодействия при обнаружении и тушении лесных пожаров, повышение оперативной готовности диспетчерской службы лесного хозяйства Крыма. Киберполиция Украины сообщила о разоблачении 23-летнего хакера из Киева, который с помощью фишинга отбирал у владельцев доступ к их персональным страницам в соцсетях, после чего требовал за него деньги. Во время обыска у мужчины изъяли для экспертизы компьютерную технику и мобильные телефоны с различными карточками, которые тот, как подозревается, использовал для регистрации фейковых доменных имен, а также блокнот с черновыми записями, где записаны все операции по движению средств. И о погоде в Крыму сейчас плюс 4 градуса, на Чангарии в Новоалексеевке плюс 5. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что вы можете звонить в нашу студию и задавать вопросы своим нашим экспертам и высказывать собственное мнение. Набирайте номер телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму, 044 490 29 05, если вы житель материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о строительстве первого крымского крематория, который начали строить в селе Красная Зорька под Симферополем. Кто именно начал это строительство, почему объект перенесли из Ялты под крымскую столицу и опасен ли крематорий для окружающей среды и людей, все это обсудим в ближайшие полчаса после того, как послушаем сюжет, подготовленный нашими коллегами, в котором они расскажут, как идет строительство крематория и почему недовольны местные жители.
Крым в центре внимания.
В Крыму появится первый крематорий. Построить его планируют на территории мусульманского кладбища, недалеко от села Красная Зорька под Симферополем. Местные жители жалуются журналистам портала «Краймеан Татарс». Они не хотят дышать пеплом и протестуют против строительства этого объекта рядом с жилыми домами.
На территории нашего кладбища мусульманского, я не хочу сказать, что можно в другом месте сделать, но подальше от населенных пунктов, чтобы эти глаза людские не видели.
Ну, рядом с этим построением, так называемым крематорием, ПАИ, распаеванная земля для депортированных. Насколько я знаю, по закону граница должна быть минимум 500 метров от этих ПАИ. Мы там выращиваем сельхозпродукцию, все будет отражаться на продукции. Поэтому народ, конечно, против.
Это будет выходить в атмосферу, а этим дышим мы. Вы представьте, что будет и как может возрасти численность заболеваемости.
В свою очередь, генеральный директор Крымской национальной мемориальной компании Михаил Ремес настаивает, крематорий не навредит ни здоровью местных жителей, ни окружающей среде.
Кремация в мире на сегодняшний день признана самым экологически чистым способом погребения человека. Поэтому у нас будет, скажем, весь комплекс мероприятий именно связан с экологией. Первое – это экологически чистое оборудование. Второе – мы сейчас ведем переговоры с зарубежными партнерами по использованию экологически чистых гробов. Но одна из главных задач, которую мы ставим перед собой – это именно вопрос экологической безопасности.
Изначально возвести крематорий планировали на территории кладбища Истары в Ялте. Решение о строительстве объекта в российском правительстве Крыма одобрили еще в 2016 году. А в декабре 2017-го блогеры интересовались мнением ялтинцев о том, нужен ли городу крематорий.
Вообще курортная зона. Как можно всю землю отдавать под кладбище?
Сколько этих кладбищ, вы знаете?
И потом очень много... Вот мы уже в возрасте люди. Мы желаем, в общем-то, чтобы нас сожгли просто-напросто.
Я уже место рядом с женой забил. Мне не нужен крематорий.
Ялта находится в амфитеатре. Она будет непродуваема. То есть люди должны быть похоронены так, как по иудейским и христианским традициям. А крематория – это мерзость.
Вообще крематория нужна, но не в Ялте.
В итоге российские власти города решили, курортный город – не самое подходящее место для строительства крематория. Летом 2017-го по требованию российской прокуратуры Ялты проект приостановили.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, сегодня говорим о строительстве первого крымского крематория. Напомню, его хотели строить в Ялте, однако перенесли строительство в село Красная Зорька под Симферополем. Если вы хотите высказать свое мнение по поводу того, нужен ли крематорий в Крыму, набирайте номер 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на полуострове, 044 490 2905, если вы житель материковой части Украины. Итак, по данным реестра крымских инвестпроектов, проект строительства кремационного блока в селе Красная Зорька будет вести предприятие Крымская национальная мемориальная компания. До этого предприятие планировало построить крематорий на кладбище Исары под Ялтой. Уже получили 9 соток земли на 49 лет. Планировали вложить более 20 миллионов рублей в это строительство. Однако не удалось построить крематорий именно там. И я надеюсь, что у нас сегодня будет возможность спросить у директора Крымской национальной мемориальной компании, почему именно. И было решено перенести строительство вот в село Красная Зорька под Симферополем. Однако местные жители выступили категорически против постройки крематория. И Видео с мнениями крымчан опубликовало издание «Краймен Татарс». Давайте послушаем расширенный блок этого мнения, что именно не нравится местным жителям.
Крымчане говорят.
И на территории нашего кладбища мусульманского, я не хочу сказать, что можно в другом месте сделать, но подальше от населенных пунктов, чтобы эти глаза людские не видели.
С народом не поговорили, не предупредили, не сказали. Вот видите, весь он оттуда дует, вся вонь. Мусорка раньше была, жгли, хорошо хоть мусорку убрали. Оттуда теперь не дует. А раньше вот все оттуда сюда дуло. Мы все нюхали здесь. А теперь вы вот это нюхать.
Ну, рядом с этим построением, так называемым крематорием, паи, распаеванная земля для депортированных. Ну, насколько я знаю, по закону граница должна быть минимум 500 метров от этих паев. Мы там выращиваем сельхозпродукцию. На данный момент зерновые, завтра овощные, может, культуры какие-то будут. Это все будет отражаться на продукции. Поэтому народ, конечно, против.
Это будет выходить в атмосферу, а этим дышим мы. Мы народ, который здесь проживаем. Вы представьте, что будет и как может возрасти численность заболеваемости.
Тут такие погодные условия, постоянные ветра, и все задувает. Вы представляете, что это будет? Это мы, как жители этого села, все очень против этого. Мы не хотим этого, и мы хотим, чтобы нас услышали и приняли какие-то меры.
Крымчане говорят.
Местные жители выступили против строительства крематория в селе Краснозорька под Симферополем. Кроме экологических проблем, в соцсетях обсуждается и религиозный аспект. А с нами на связи отец Яков Кротов, священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской Автокефальной Православной Церкви. У него спросим, как Православная Церковь относится к кремации.
Добрый день. Православная Церковь большая, история наша большая. И способов захоронения в православной традиции чрезвычайно было много, вплоть до того, что один киевский митрополит завещал в XIV веке бросить свое тело просто в болото, и чтобы собаки его, по возможности, съели. Все-таки Бог всемогущ и не связан материальными обстоятельствами. Поэтому те, кто сгорели в пожаре при взятии Киева в 13-м столетии, те, кто погибли в Освенциме, все равно Бог всех воскресит в теле, соберет, дополнит, доделает. Поэтому захоронить ли в земле или кремация, это все-таки не самое важное с точки зрения верующего православного человека. Предпочтительно традиционно захоронение в земле. Но это не строго христианская традиция, это идет с глубины веков. Есть возможность — хорошо, нет возможности — найдем другую возможность.
Однако митрополит Симферопольский, Крымский, Лазарь, это, я напомню нашим слушателям, церковь Московского патриархата, неоднократно говорил в интервью и о том, что выступает Московский патриархат против строительства крематорий в Крыму, именно потому, что кремацию Православная Церковь не приемлет. Вот с чем связана такая позиция, на ваш взгляд?
Ну, еще раз скажу, православие большое. Сегодня в России возрождается, к сожалению, наиболее консервативная разновидность православия, которая боится всего и плохо знает собственную историю. Потому что, конечно, исторически захоронения, еще раз скажу, были самые разные. Простейший пример. В Греции на Афоне считается, что если монах и мощи тела не истлело, не остались чистые беленькие косточки, то это не святой. А в России, например, да и в Украине тоже, прямо противоположные традиции. Только нетленные мощи – указатель святости. На 180 градусов развернулось представление. Я думаю, что религиозных возражений здесь все-таки быть не может, потому что важна логика. Важно объяснить, а чем плохо кремация. Я бы хотел, чтобы меня кремировали и прах бы развеяли над Галилейским морем в Святой Земле. Ну, или хотя бы где-нибудь на Москва-реке. Вот. И мне очень нравится, как сейчас на Западе люди завещают свой прах в торфяные горшочки, чтобы из них росло дерево. Ну, тоже хорошо. Поэтому я думаю, что все-таки надо не зацикливаться на том, какие мы будем после смерти, а сосредоточиться на том, какие мы при жизни.
Напомню, что говорим с отцом Яковом Кротовым, священником Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви, а наши слушатели в соцсетях спрашивают, а на кого ложится грех и является ли грехом дача разрешения на такую процедуру. Но, судя по вашему ответу, грехом кремация не является, да?
Грехом является купация, а кремация – это уже дело вкуса.
То есть можем сказать нашим слушателям, что это дача разрешения на процедуру и собственное принятие подобного решения с точки зрения вот, Украинской автокефальной православной церкви не является грехом.
Ну, за все автокефальную православную нашу церковь я говорить не могу и не хочу. Я говорю за себя, это более, ну как, я спасенный человек. От чего я спасен? От коллективизма, от растворения в чем-то таком общем. Еще раз скажу, вот мне главное понять причину, почему можно или почему нельзя. Еще раз скажу, величайший святой и русской церкви, и украинской церкви, князь Владимир, мощи погибли при пожаре в 1238, когда монголы брали Киев. Так что, он не святой, он не воскреснет, ну это абсурдно так говорить. И мало у кого сохраняются мощи тела дольше нескольких лет. В основном тело сгнивает в земле примерно за 7 лет, но это зависит от почвы. Если вот как у меня родные лежат в Химкинском кладбище, так там просто болото, жижа. Надо понимать, что люди там похоронены плохо. Другое дело, что мы-то все равно. То есть наши попытки уйти от воскресения, отмазаться от вечности чем-то материальным, ну, давайте тогда как цыгане. Могила 4 на 4 метра, и туда и телевизор кладут, и компьютер, и кровать, чтобы все спокойненько было. Полегче, а то Бог захочет нас воскресить, а на нас огромные гранитные надгробия.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был отец Яков Кротов, священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви в эфире радио «Крым Реалии».
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, говорим в нашем эфире о строительстве первого крымского крематория, который теперь возводят вместо Ялты возле Симферополя, вблизи села Красная Зорька, рядом с мусульманским кладбищем. И местные жители возмущены началом работ. По их словам, не было проведено публичных слушателей, и они опасаются за свое здоровье. О том, насколько крематории могут быть экологически небезопасными, спросим у Владимира Кимаева, эколога из Сочи, члена на Совета экологической вахты по Северному Кавказу. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
А насколько вообще, на ваш взгляд, безопасны крематории и где их точно нельзя строить?
Вы знаете, строительство крематория в таких зонах, как прибрежные зоны Черноморского побережья, это касается и Крыма, наверное, и Кавказа, Северного Кавказа. Тут дело вот в чем, понимаете, вы сейчас сказали о проведении общественных слушаний, ну, это обязательный элемент, понимаете, обязательный элемент. Поэтому, если таких общественных слушаний не было, то это уже неправильно, это уже нарушение закона о прохождении проектов такого типа. В Сочи это проблема на самом деле, это были обсуждения, но не публичные, а просто такие общественные, как бы, неформальные, скажем так, больше обсуждения, и в этом смысле мнения разделились. Потому что на самом деле эта проблема, она не просто техническая или технологическая или экологическая. Это и социальная, это может быть даже и где-то и политическая проблема, понимаете? Это касается и тех многонациональных диаспор, которые находятся на данной территории, где планируется вот такое предприятие, скажем. Вот, первое. Второе, по поводу экологии. Но понимаете, для того, чтобы доказать, что это безвредное производство, я ставлю это слово в кавычки, конечно, производство, предприятие, естественно, необходимо четко понимать, какая очистка будет, какая технология, потому что есть там две или три в мире технологии именно по вот таких вот, которые применяются именно для того, чтобы вот работали эти крематории. Первое. Второе. Есть территории курортные, территории, на которых запрещено и строительство мусоросжигательных комплексов. Сейчас в России это называется термическая обработка коммунальных отходов. А также и вот такие предприятия такого типа.
А не помните еще ли вы, каким элемент? Законом это регулируется, этот момент, запрет?
Вы знаете, я вам не скажу сейчас. Не скажу, потому что я специально не готовился к такому эфиру, да, и не могу вам ничего предоставить. Я знаю, что курортные зоны, по крайней мере, статус курортных зон не предполагает строительство предприятий по термической обработке твердых бытовых отходов, ну, коммунальных. Еще одна вещь, понимаете, есть нормы определенные санитарные, допустим, где говорится о том, что, скажем, строительство там крематория возможно при определенном количестве жителей, скажем так. Если это межмуниципальная, скажем, какая-то территория, где, на которой планируется строительство, это одно. То есть в любом случае должны быть определенные расчеты. Потому что у нас, например, вот в Сочи, да, просто кому-то захотелось вот что-то, да, допустим, поставить тот же термический комбинат по обработке отходов. Это одно. А вот, скажем, когда мы поднимали вопрос о строительстве крематория, тут же начался у нас такой диалог, когда часть наших оппонентов говорила о том, что у нас есть и мусульмане, у нас есть и буддисты, у нас есть и другие люди, которые, с одной стороны, может быть, и хотят, чтобы их кремировали, с другой стороны, есть часть населения, которая категорически против вот такой процедуры. Поэтому эти мнения надо учитывать. Понимаете? Вот в чем дело. И здесь, на мой взгляд, необходим широкий диалог и подготовка населения. Необходимо в этом случае, поскольку, во-первых, это еще и затратное мероприятие, в любом случае. Это ложится на плечи какого-то бюджета, там, или муниципального, там, или регионального, там, или федерального бюджета. В любом случае, все эти вещи должны обсуждаться. И если в этом есть крайняя необходимость, то в этом случае людей в этом нужно просто убедить, понимаете? Вот, наверное, по примеру такому же, как это было связано, происходило с Олимпиадой в Сочи, когда с 2006 года уже проводилась работа о том, что, ну, такая, знаете, популярная работа в прессе, там, на телевидении, о том, что вот Сочи готовится, значит, к проведению это самое, Олимпиады, необходимо строиться, будут какие-то неудобства, там, они связаны с тем-то, что будет переселение, что будет, значит, там, строительство грандиозное, которое будет неудобство для жителей в определенном степени и по трафику автомобильному, транспортному, и по прочим, значит, в том числе экологическим, значит, моментам. Поэтому такая работа должна начинаться вести сейчас. И хорошо, что вы эту тему поднимаете.
А в Сочи, хорошо, кстати, что говоря, в Сочи еще обсуждается вопрос, потому что я помню, в 2014 году были общественные слушатели, слушания, по крайней мере, сюжеты такие в СМИ проходили.
У нас, понимаете, эта тема возникает постоянно. Почему? Потому что у нас сейчас прошла работа по изменению и по формированию нового генерального плана территории города Сочи. И это проблема болезненная, потому что нормативы предполагают строительство еще 11 кладбищ, представляете, 11. Там огромнейшая территория. Но это по кладбищам. Естественно, территория, вопрос крематории, кремация ставится во главу угла. Вот в чем дело. Mm-hmm. Это очень важный вопрос. Потому что если, например, тот же Крым, например, да, планируется развитие его, комплексное развитие там, территории переезжающего развития и так далее, то есть предполагается увеличение жителей, естественно. Это и школа, это и социалка, и прочее, прочее. За счет этого люди рождаются, люди умирают, естественно, должны быть родильные дома, должны быть кладбища, или должна быть какая-то система другая, вот, ну, те же крематории. Поэтому без широкого обсуждения эта проблема будет только, ну, усиливаться. Когда вдруг где-то, например, на проблемной территории, ну, проблемную ставлю в кавычки, да, на многонациональной территории ставятся крематории, и, ну, естественно, это будет вызывать определенные протесты. Будут, ну, они должны возникнуть, даже не теоретически, а практически, понимаете? То есть тут даже бабки, как говорится, не ходи. Вот. Поэтому просто должен быть комплексный подход, стратегическое должно быть планирование этой ситуации. Даже ведь сам объект по территории, он же небольшой.
Напомню, что небольшой. В эфире радио «Крым Реалии» говорим с Владимиром Кимаевым, экологом из Сочи, членом Совета экологической вахты по Северному Кавказу. Правильно я понимаю, что вы считаете, что если население составляет меньше миллиона в регионе, да, то крематории строить не стоит в этом регионе?
Вы знаете, здесь нужно учитывать еще и географию, и даже топографию. Потому что и те факторы, о которых я говорил, это наличие курортной зоны, что это курортная все-таки территория, да, если она курортная. Вот. Это и количество жителей, естественно, это и экологическая составляющая. То есть люди должны быть готовы к новой технологии, скажем так, потому что, упаси Господи, пойдет неприятный запах, и тут уже будут протесты, вы же понимаете. Вот, поэтому это еще раз говорю, это комплексная проблема. Тут говорить только о количестве жителей, это еще, ну, как бы, ну, обсуждать часть проблемы. На самом деле, это все решается в комплексе.
Вы говорили о некоторых видах технологических работ, да, при строительстве крематории. А какие именно эти работы? То есть сколько, какие именно сейчас существуют, да, виды крематориев, если так можно их назвать?
Есть такая, конечно, неприятная, но это неприятная тема на самом деле, сами понимаете, она очень циничная.
Но от чего же? Это вопрос
Да, да. Ну, это, например, вопрос применения каких-то тех материалов, которые будут использоваться при кремации. Либо это будет газ, либо будет какой-то углеводород другой, допустим, жидкий, там еще что-то такое. Это тоже имеет значение. Вот. Потом, сама система фильтрации, допустим. Либо это будет скрубер-вентури, например, да?
Это как?
Обрабатывающий выход. Ну, это есть такая технология, которая используется на многих предприятиях, где что-то сжигается, понимаете? То есть в какой степени, например, это оборудование будет, ну, безопасно там, вот, что еще? Ну, сама технология, сама ритуальная, вот часть ритуальная, то есть либо это будет какой-то элеватор, либо это будет, там, ну, связано с помещениями, это все для людей важно. То есть как это будет красиво выглядеть, как это будет обставлено, то есть это работа, которая должна проводиться уже сейчас. Что вот есть проект такой-то, есть проект такой-то. То есть все это, опять же, в комплексе. Вот. Потому что душа человеческая, извините, у живых людей, она трепещет, как говорится, и в будущем они также будут думать о том, как им рекомендовать себя похоронить своим родственникам, либо традиционным способом, просто как сейчас принято у нас, либо это будет кремация. То есть все это имеет значение.
А вот. Существуют ли, возможно, какие-то исследования по поводу того, насколько, да, крематорий безопасно или небезопасно? Ну, то есть, понятно, что есть выбросы, нужна система очистки, да, есть разные виды системы очистки. Ну, вот, допустим, среднеоборудованный крематорий или укомплектованный по всем, со всеми, с учетом всех технологических, да, составляющих. Вот есть ли какие-то исследования по безопасности крематориев?
Вы знаете, все это есть, и даже есть документация определенная по этому поводу. И на самом деле существует. Единственное, что я хотел бы вот по этому поводу сказать, что каждый случай, он индивидуальный. Есть мировой опыт. Пожалуйста, у нас есть страны, где просто-напросто все это дело является традиционным, скажем так. То есть колумбарии существуют определенные, да, существуют, допустим, при этих же крематориях, либо это просто какие-то территории мемориальные, там, где стоят эти урны, стеночка, это сделано красиво, вот, и, говорю, все это требует, говорю, очень пристального обсуждения, в смысле изучения, обсуждения, потому что для каждой отдельной территории это индивидуальный случай, вот в чем дело. Поэтому вот все, что могу вам сказать.
В любом случае, крематории нельзя строить, да, в рамках заповедника. Это обсуждалось, собственно, при строительстве крематория в Ялте. Но вот в селе под Симферополем заповедника нет, но недалеко находится кладбище, что, в принципе, логично, как это происходит, да, и крематорий в Киеве, например, расположен также на территории кладбища. С этим проблем, на ваш взгляд, не должно возникать.
Да, вот вы знаете, я вам скажу мою точку зрения. Я не против крематория. Я не против крематория даже на территории города Сочи. Я лично не против. Но то у меня есть определенные аргументы. Они связаны с территориями кладбищ, с оценкой воздействия на окружающую среду. Потому что, вот на мой взгляд, и огромные территории в городе Сочи, которые сейчас работают без обработки фильтрата, которые сходят с этих вот огромных территорий, которые находятся на склонах кладбища. Вот. это, на мой взгляд, носит больше ущерба, нежели стоял бы одно сооружение в удобном месте, понимаете, и которое могло бы обслуживать большую, огромное количество жителей. У нас количество жителей за 20 лет увеличилось почти в два раза. У нас сейчас официально 502 тысячи людей в городе Сочи. Это буквально за 10 лет с 380 до 520, представляете, до 502 тысяч. Это огромнейший прирост, и это проблема реальная. 11 кладбищ, представляете, сейчас вот, ну, часть из них реконструируется, часть, точнее, кладбищ, а еще строится дополнительно. И это огромная территория, просто огромная.
Спасибо.
В нашем городе Сочи, где и так зеленых зон мало, еще вот такая вот проблема. Она существует на самом деле, да.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был Владимир Кимаев, эколог из Сочи, член Совета экологической вахты по Северному Кавказу. С ним обсуждали, насколько безопасны крематории, где их нельзя строить, вблизи от населенных пунктов, и необходимо ли по законодательству общественные слушания. Эти же вопросы мы надеялись адресовать генеральному директору Крымской национальной мемориальной компании Михаилу Ремезу, который, собственно, этот крематорий и строит под Симферополем. Были ли эти слушания проведены? Почему строительство практически бывшее в фазе серьезное уже перенесли под Симферополь. И мы говорим Михаилу, что у него всегда есть возможность на наших страницах и в нашем эфире рассказать об этой теме в эфире радио «Крым Реали».
В эфире радио «Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. Порошенко обеспокоен судьбой Балуха. Анкара выдала ордер на арест Гюлена. Крымские парки озеленили. Далее подробно. Президент Украины Петр Порошенко очень обеспокоен судьбой осужденного в аннексированном России Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который в знак протеста голодает с 19 марта. Об этом 2 апреля сообщила в Фейсбуке вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, комментируя свою встречу с главой украинского государства. Осужденный в аннексированном России Крыму украинский активист Балух голодает с 19 марта. Суд в Турции выдал ордер на арест религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, живущего в США, и еще 7 человек по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает Радио Свобода со ссылкой на турецкие СМИ. Ордер появился накануне визита в Турцию президента России Владимира Путина. Как сообщило агентство Анадолу, Гюлена и 7 других лиц подозревают в попытке, цитирую, «уничтожить конституционный порядок и планирование убийства». Посла России в Турции Андрея Карлова убили в декабре 2016 года на фотовыставке в Анкаре. Дипломата выстрелил полицейскими в люд Алтинташ, который в то время был не при исполнении обязанностей. Нападавшего застрелили на месте. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8 балла в южной части Боливии. Об этом сообщили в геологической службе США, передает Укринформ. Как отмечается, подземные толчки произошли в 10:40 по местному времени. Его эпицентр располагался в 127 километрах к юго-востоку от города Тариха, а очаг на глубине 557 километров. Произошедшее землетрясение стало одним из сильнейших в истории Боливии. Тем не менее, по последним данным, оно не привело к жертвам и разрушениям из-за того, что очаг залегал глубоко под землей. За прошедшие выходные в парках и скверах Симферополя высадили почти 70 деревьев и кустарников. Об этом сообщает пресс-служба детского парка, передает новости Крыма. Как сообщил директор объединения городских парков Александр Шабанов, за прошедшие субботы и воскресенье активная посадка крупномерных деревьев, а именно кедров, пихт, грабов, секвой, пюней, сосен и кленов, велась в парке имени Гагарина на разделительной полосе по проспекту Победы рядом с памятником Александру Суворову. В парке имени Гагарина, уточнил Шабанов, в субботу и воскресенье озеленили несколько участков. И о погоде в Крыму сейчас плюс 6 градусов, на Чангаре в Новоалексеевке плюс 5. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
С слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Как обычно, в нашем эфире работают прямые телефонные линии 8 800 10 06 926, если вы житель Крыма, 044 490 2905, если вы находитесь на материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня поговорим о влиянии пропаганды на детей, для чего детей, отдыхающих в крымском лагере «Артек», российские силовики собираются обучать навыкам следователей, как вопрос идеологического воспитания подрастающего поколения на полуострове вывели в отдельный сегмент деятельности пропагандистской системы и зачем в Крыму продолжают милитаризировать сознание детей. На эти темы поговорим после сюжета, в котором наши коллеги расскажут, в какие именно проекты хотят привлечь молодежь крымские чиновники.
Крым в центре внимания.
Молодая медиагвардия. Подконтрольные Кремлю крымские чиновники хотят привлечь юных крымчан к так называемому развенчанию пропаганды об аннексированном Крыме в интернете. Об этом пишет информагентство «Новый день». Отсутствие положительных новостей о жизни полуострова – это на сегодняшний день одна из основных проблем крымских СМИ. Так считает российский замминистра образования, науки и молодежи Крыма Константин Аликин.
Не только органы власти должны размещать информацию. Важно, чтобы сама молодежь размещала в интернете ту информацию, которую мы считаем позитивной, правильной, о достижениях и успехах республики и страны, наших лидерах. Поэтому данное направление мы считаем наиболее важным. Формируем, если можно так сказать, медиагвардию.
По сведениям Министерства обороны России, в 2017 году на территории Южного военного округа, куда Россия включает и аннексированный Крым, проведено более 800 мероприятий патриотической направленности. Одна из последних инициатив, связанных с пропагандой российских силовых структур, будет реализована в детском центре. В конце марта руководство Центра и Следственный комитет России подписали соглашение о партнерстве. В течение 2018 года российское ведомство планирует реализовать в лагере образовательную программу «Юный следователь». Таким образом, сотрудники Следкома России хотят пробудить у крымской молодежи интерес к своей профессии. Артековцев регулярно привлекают к участию в политической жизни Крыма и соседней России. Так, 16 марта этого года в лагере состоялся так называемый детский референдум. Его участники подготовили напутствие президенту России о приоритетах государственной политики в области детства.
Поддерживаете ли вы напутствие артековцев и предложение в программу десятилетия детства вновь избранному президенту Российской Федерации? Ну, конечно, поддерживаю.
После российской аннексии полуострова правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в Крыму.
Крым в центре внимания.
В эфире «Радио Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Итак, говорим сегодня о милитаризации сознания, о влиянии пропаганды на детей. И я напомню, что свое мнение вы можете высказать в нашем эфире, набрав номер телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 29 05, если вы житель материковой части Украины. Не забывайте смотреть наши эфиры в соцсетях и на нашем сайте. Кроме того, обязательно после эфиров заходите, чтобы текстовую версию их прочесть. А с нами на связи эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Последние заявления о создании медиагвардии из детей, которые, напомню слушателям, которых заявил замминистра образования крымского Константин Аликин. Теперь вот снова в Артеке программа «Юный следователь», которая должна быть направлена на популяризацию профессии. С чем вы связываете вот такие проекты?
Ну, стараются молодежь вовлечь вообще во все сферы жизни Российской Федерации, крымскую, потому что это одна из приоритетных политик работы с молодежью. Насколько я знаю, когда я проводила исследование милитаризации сознания, то огромные деньги бюджетные и бюджета всех уровней выделяются как раз на это. Поэтому, конечно, важно, чтобы молодежь хотела быть в России, хотела заниматься тем, что Россия ей предлагает. Что Россия предлагает? Помимо того, что всяческими способами склоняет молодежь к мыслям о том, что нужно служить в армии Российской Федерации, Теперь поклоняют к мысли детей о том, что нужно служить также в пропагандистских каких-то силах. Медиагвардия будет заниматься же не журналистикой, скорее всего, а писать то, что захотят власти, как сами эти оккупационные власти и заявляют, по сути. И плюс теперь еще предлагают служить в силовых структурах Российской Федерации, которые тоже на полуострове, как вы знаете, далеко не всегда занимаются правоохранительными функциями, которыми, в принципе, и держава-оккупант должна заниматься. Но у нас сейчас в Крыму получается, что оккупационные власти больше занимаются карательными функциями, эти силовые структуры, чем охраняют людей там, от преступников.
А кто влияет, какие группы влияют на милитаризацию детского сознания в Крыму, да, на воспитание лояльности, по вашим словам, вот, действующей власти?
На самом деле сейчас делается как раз вот эта вся милитаризация и вовлечение в силовые структуры и в военизированные структуры детей как раз делается для того, во-первых, чтобы вербовать в свою армию, как я уже сказала, но еще и для того, чтобы стереть индивидуальность человека. Это очень важно в плане того, что таким образом они пытаются вырастить поколение, которое будет не способно критически мыслить и будет не способно противостоять власти. Да? То есть, когда дети занимаются какими-то военизированными мероприятиями, они ходят строем, ходят в форме, то, конечно, это очень хорошо и стильно стирает индивидуальность. И в это вовлечены почти все структуры, которые есть сейчас на полуострове оккупационной власти. То есть, когда я проводила свое исследование, то там были задействованы и получали на это финансирование. Система образования, потом развлекательные структуры, то есть проводятся постоянно какие-то концерты, театрализованные мероприятия, то есть учреждения культуры, Министерство культуры тоже проводит конкурс, там, гонка героев, например, фестиваль. Туда вовлекаются и военные, и парамилитарные формирования, и дети, которых учат собирать автоматы. Плюс различные общественные организации, не только крымские, которые сейчас в Крыму работают, но и российские организации, которые получают гранты от государства и лично от президента Путина на как раз вот это так называемое военно-патриотическое воспитание, которое по факту является вот как раз этим активным зомбированием молодежи и вовлечением вот в эти все военизированные структуры детей с самого раннего детства. Поэтому...
Ну и кроме того, наверное, стоит отметить еще и религиозные организации. Я тут вспоминаю приведенный вами пример о братстве православных следопытов, которые получали...
Да, следопыты-разведчики, конечно, тоже. И тут русская православная церковь уже выдает гранты вот как раз на эту деятельность. То есть раньше это были, назывались скауты, да, в Украине это называется пласт, а в России почему-то это решили соединить как раз с пропагандой, ну, православия, и под личиной православия скрывается вот обучение навыкам разведчика. То есть это такая жуткая смесь, которой, по-моему, больше ни в одной стране мира нет, на самом деле. Поэтому это очень страшная тенденция, и проще, наверное, сказать, кто не занимается этими вещами. Они занимаются милитаризацией сознания только, наверное, религиозные культы не московского патриархата, и не русской православной церкви, ну, у них другие, как бы, они просто какую-то свою истину там, да, рассказывают детям. А все, кто связан с как-то с государственными структурами, они точно этим заняты.
Ну и, собственно, стратегия России по образованию и воспитанию детей, вы говорили, что в нее внедрено также, да, пропагандистское воспитание.
Да, обязательно, элемент пропаганды всегда есть. Причем, вот как показало наше последнее исследование, которое мы с коллегами делали, пропаганда агрессивная, да, вот этой войны и военизированных мероприятий всегда еще связана с разжиганием ненависти и созданием образа врага в лице других национальностей, этносов и народов, да. То есть, как показало наше исследование, сейчас язык вражды разжигается к мусульманам, крымским татарам, украинцам, и в сознании детей создается образ, что вокруг находятся одни враги. Внутри Крыма тоже находятся враги-диверсанты, пятая колонна. И с этими всеми людьми нужно бороться каким образом? Либо идти в армию, либо идти в силовые структуры. То есть вот эта агрессивная пропаганда, которая навязывается детям, все эти строи, марши, праздники, форма и сборка автоматов, совмещается с вот этой ненавистью и страхом, который разжигается с помощью языка вражды в сознании ребенка. И он, конечно, с одной стороны, привлечен красивыми картинками, формой, и возможностью трогать оружие, с другой стороны, напуган тем, что сейчас на него нападут какие-то диверсанты, террористы или какие-то злобные кровожадные украинцы, которых все собираются резать, по их словам, за русский язык. И, конечно, у ребенка фактически не остается другого выбора, потому что они максимально стараются еще перекрыть доступ к альтернативной информации. И это, конечно, пугает, когда все это вместе совмещаешь, всю эту информацию, которую мы собрали, то это, конечно, серьезная угроза, и нужно думать, как нам ей противостоять.
Если активная, это агрессивная, да, милитаризация сознания детей будет продолжаться, что вы можете прогнозировать вот уже, допустим, через 5 лет или через 3 года? Возможно ли как-то противостоять этому?
Я думаю, что, скорее всего, Российская Федерация сейчас, конечно, будет увеличивать количество, во-первых, призывников из Крыма, потому что им выгодно в армию и впоследствии отправлять куда-то в боевые действия не граждан Российской Федерации, а граждан Украины, которых они захватили и насильно сделали своими гражданами, потом зазомбировали с помощью вот этой всей пропаганды, о которой я сейчас говорю, да? Поколение уже как раз подросло за 4 года, обработанное пропагандой. Можно его спокойно призывать в армию, увеличивать это количество и таким образом этих детей использовать в своих каких-то боевых действиях, каких-то, которые сейчас Россия ведет по всему миру. Поэтому я считаю, что это, конечно, одна из их основных целей. И противостоять этому можно только создавая максимально комфортные условия для молодежи, чтобы она общалась с Украиной, чтобы она выезжала в Украину на обучение или просто там с какими-то визитами, посещениями. Способствовать, чтобы люди максимально получали украинские паспорта, чтобы молодежь, подростки получали биометрические паспорта, чтобы они имели возможность поехать в Европу. Сейчас, тем более, у нас зашли лоукосты, и ребенок там может за 10 евро уже, 18-летний, я имею в виду, уже который взрослый получил паспорт, за 10 евро полететь в Варшаву и посмотреть, как живут люди. И тогда эта пропаганда будет рушиться в его голове. Наша задача, конечно, бороться с этой пропагандой, показывая реальную фактическую жизнь в Украине, что здесь не так ужасно и страшно, как пишут об этом в российских СМИ.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи была эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова. Говорили о и говорим о милитаризации детей. Вы можете высказать свое мнение в нашем эфире, набрав номер 8 810 06 926, если вы в Крыму 044 490 2905, если вы житель материковой части Украины. И с нами на связи Святослав Батов, координатор проекта «Информационные войска Украины». Здравствуйте, Святослав.
Здравствуйте.
А каким образом вот удается, да, вот этот вопрос идеологического воспитания подрастающего поколения так вот внедрять во все сферы российской жизни, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, Россия к этому, конечно, подходит очень комплексно. Она не только полностью практически зачистила информационное поле Крыма для всех категорий граждан, там, и в том числе для детей, для подростков. Но она также занимается тем, что замещает коренное население, вот то население, которое там проживало до аннексии, она замещает новоприехавшими там из Ростова, из Дальнего Востока, которые с радостью меняют там свои депрессивные регионы на солнечный Крым и привозят туда своих детей. И вот эти дети, они действуют как, знаете, как та закваска, которая они в своем городе, они в своем населенном пункте, они не имели никакой альтернативы, они не имели там истории, скажем так, свободного более-менее общества, которые имели те крымчане, которые жили в Крыму до аннексии. Но они с собой привозят вот тот менталитет и потихонечку, знаете, заквашивают крымское общество этим менталитетом российским, соглашательством. Они влияют на своих сверстников, принося им ту идеологию, которая была им привита. Ну, плюс, конечно же, работает российское телевидение, как главный рупор российской пропаганды, которая рассказывает о том, что у нас везде враги, что нам нужно готовиться к войне. И это дает свой оттиск, в том числе, на воспитание детей, поскольку люди, они по своей природе, они восприимчивы к пропаганде, наверное, 90%. Люди этому верят, людям нужны объяснения тех событий, которые происходят в мире, они не хотят быть в стороне от этого, поэтому российская пропаганда, скажем так, падает на довольно добротную почву.
Плюс программы, да, о которых нам рассказала Ирина Седова, образовательные программы, вот, например, юный следователь, который вот сейчас в Артеке будет учить детей азам криминалистики, юридической психологии и различным криминалистическим моментам. Вот для чего такие программы? И связаны ли они с пропагандой? Или, возможно, как могут нам поставить сейчас вину некоторые слушатели, мы сейчас преувеличиваем несколько влияние подобных программ, проводимых в Артеке, например?
Я не думаю, что мы преувеличиваем, поскольку Россия все-таки имеет огромный аппарат, скажем, тех, кто должен заниматься репрессиями, ну не в том смысле слова репрессиями, а именно репрессивный аппарат, то есть милиция, Росгвардия, кто-то должен идти служить в ОМОН в будущем, кто-то в будущем должен пойти служить в армию. Кто-то должен в будущем пойти в ФСБ, поэтому они пытаются, конечно же, с самых детских лет детям прививать какую-то любовь к вот подобным вещам, не давать им там, возможно, альтернативы развиваться в каком-нибудь творчестве или в спорте, но давать им понимание, через, в том числе через их родителей, что путь ФСБшника, путь военного, путь там, человека, который имеет отношение к силовым органам, это путь успешного человека. Потому что, ну, если вы, я думаю, знаете, что в российском обществе, если ты имеешь какое-то отношение к каким-то силовым структурам, это значит, что у тебя уже, в принципе, в жизни все получилось, потому что на фоне вот той бедности, которая, в принципе, есть, ну, если мы отбросим там Москву и какие-то основные города, то на фоне вот той бедности, которая есть, все эти люди обычно выглядят очень выгодно, поэтому в Крыму, если мы начнем сравнивать зарплаты там учителей, зарплаты медиков с зарплатами представителей репрессивного аппарата, каких-то правоохранительных структур, то мы можем прийти к простому выводу, что, ну, наверное, дети захотят, получив какие-то навыки, получив какую-то долю пропаганды, получив живой пример из своей жизни о том, что их сверстники, чьи родители занимаются вот такой деятельностью, они живут лучше. Я думаю, что они в будущем захотят стать частью этого аппарата. Поэтому здесь очень простой расчет на будущее. Ну, я думаю, в том числе Россия понимает, что в будущем возможно, все-таки, я думаю, уверен, что там наверху у них понимают, что в будущем возможно деоккупация Крымского полуострова, поэтому вот то засевание пропаганды детских умов, оно имеет, наверное, даже две причины. На случай, если они вырастут еще под российской юрисдикцией, они смогут стать частью, скажем, силовых структур России. На случай, если произойдет деоккупация, они смогут стать и народным телом в Украине, и вдруг там когда-то, через какие-то десятки лет, снова что-то поддержать, если вдруг Россия снова что-то попытается предпринять против Украины и Крыма.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был координатор проекта «Информационные войска Украины» Святослав Батов.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым. Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о влиянии пропаганды на детей. С нами на связи украинский психолог Лариса Волошина. Доброе утро, Ларис.
Доброе утро.
А каким образом в Крыму родителям научить детей справляться с насаждением вот российской идеологии в школе, в прессе?
Ну, во-первых, надо понимать все-таки причину, почему, для чего оккупационная власть делает то, что она делает. Это советские лекала. Более того, в Советском Союзе была программа, начиная с 1934 года, так называемая программа борьбы государства за умы юных граждан. В принципе, эта программа была направлена на то, чтобы оторвать ребенка от семьи. Поэтому существовали такие созданные при пионер-домах и в ЛКСМ отряды юных дозорников. Это примерно то, что сейчас мы видим, воссоздается в Артеке. Более того, эти дети направлялись в Артек. Это дети, которые помогали НКВД искать запасы пшеницы в селах, которые сдавали своих собственных родителей, соседей и так далее. Более того, если мы читаем, например, книгу, которая была издана к 15-летию Артека, там описывается история этих детей-дозорников. И там вот, вот есть очень интересные эпизоды. Например, как ребенок сдал 15 килограмм, нашел, сдал яму, которую его мама, куда она спрятала 15 килограмм пшеницы. То есть всего лишь 15 килограмм. Понятно, что речь не идет о каких-то огромных залежах. Это не кулаки, это люди, которые пытались выжить. Но вот ребенок сдал собственную маму. Или отряд детей в селе Киевской области, который они нашли, сдали отряд так называемых группу парикмахеров, то есть тех, кто стриг колоски. И вот эти дети отправлялись в Артек. То есть, в принципе, российская власть использует лекала советской власти. И мы должны понимать, что, что для маленького ребенка, для него, ему очень сложно устоять при такой пропаганде, когда ему навязывается, что то, что происходит, это правильно, что так и должно быть, охрана там собственности, борьба с враждебным элементом. И поэтому ребенок становится перед очень серьезной дилеммой. Быть со своей семьей, а семья крайне важна для ребенка, она для него является целым миром. Или действовать так, как его учат в школе. В этом ключе родители должны понимать, что их ребенок, он находится очень тяжелом, в условиях тяжелой моральной дилеммы. И здесь необходимо, самое главное, не давить. Аккуратно рассказывать ребенку о общих человеческих ценностях, таких как жизнь, семья, друзья, порядочность, многие-многие вещи. Учить ребенка не быть критичным, не предпринимать каких-то действий, не подумав о последствиях. Если в сегодняшнем мире очень часто дети используются в интернет-пропаганде. Их учат, во-первых, как есть такая программа правильного пользования интернетом, правильного написания постов в интернетах. Поэтому родители должны очень тщательно следить за этим. Ребенок, как показывают исследования, с радостью отдает родителю ключи от своего аккаунта. То есть это абсолютно нормально поговорить с ребенком и сказать, что его аккаунт в соцсети, что хотелось бы, чтобы родители имели к нему доступ для помощи, для защиты ребенка. Надо следить, что делает ваш ребенок в первую очередь.
Это в случае, когда родители действительно понимают, да, силы пропаганды. А если родители сами запутались, есть ли какой-то совет детям, возможно, подросткам, как развить в себе критическое мышление и как искать новые пути получения информации, чтобы понимать, что происходящее вокруг не всегда такое, как представляют нам окружающие?
Ну, если родители запутались, и ребенок находится в состоянии борьбы поколений, я, конечно, это очень тяжелая ситуация. Вот, но первое, что и в том, и в другом случае, как со стороны родителей, так и со стороны детей, ни в коем случае не вступать в жаркие споры. Не надо доказывать что-то такое, что человек пока не способен воспринять. Если у ребенка, у подростка, родитель запутался и находится в состоянии, верит пропаганде, то ребенок может, в принципе, сам найти информацию в интернете. Благо, мы живем все-таки в свободном мире. Это, во-первых. Во-вторых, необходимо формировать группы близких себе людей. Это друзья, это общение, это какие-то, возможно, совершенно не политические, но общеценностные, общечеловеческие группы, такие как группы, например, художников, любителей литературы. То есть найдите себе окружение, которое будет близким вам по морально-ценностным категориям. Не обязательно идеологическим, но главное, чтобы это были люди, которые разделяют ваш кодекс чести. Потому что то, что делает пропаганда, она искривляет вот именно кодекс чести. Она учит, что предательство, доносительство, что ненависть к людям с другой точкой зрения – это дело чести для настоящего гражданина. Так поступали советские власти с детьми, так поступает путинская пропаганда. Поэтому, в принципе, вырабатывание вот этого кодекса на основе имеющихся у нас общечеловеческих ценностей, литературы, культуры, это то, что может спасти. Ну и, конечно, окружение. Ищите окружение, которое близко вам по духу.
Как вы считаете, внедрение контрпропаганды, да, со стороны Украины имеет ли, ну, как бы, будет ли влиять на идеологическое, да, разрушение вот этой российской пропаганды?
Я думаю, что это тоже очень сложный вопрос, потому что любая борьба идеологии в отдельно взятой душе, отдельно взятом разуме, это всегда конфликт и боль. Для ребенка это очень тяжело. Я не думаю, что контрпропаганда как способ, как донесение правдивой информации до детей. Это способ нивелировать действия российской пропаганды. Скорее, это просто четкая, структурированная правдивая информация. Поэтому нам стоит увлекаться не контрпропагандой, а поддержкой. Поддержкой тех, кто чувствует себя неуютно вот в этой ментальной мясорубке, которую оккупационные войска устраивают, оккупационная власть устраивает на территории оккупированного Крыма. И самое главное, что мы должны понимать, что крымчане сегодня находятся под массированным ударом пропаганды. Это не идет ни в какие сравнения с гражданами Российской Федерации, потому что то, до чего российское общество дошло за 18 лет путинского правления, сейчас на крымчанах пытаются наверстать в течение нескольких лет. Поэтому это идет очень жестокая обработка. И если мы говорим о том, что мы внедряем контрпропаганду, если мы будем действовать теми же жесткими методами, навязывать какую-то идеологию, то люди будут находиться в тяжелом моральном и психологическом состоянии. Скорее надо действовать все-таки. Пропаганда, противодействие пропаганде – это спокойная, четкая, структурированная, безэмоциональная информация, которая успокаивает, а не возбуждает психику.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи была украинский психолог Лариса Волошина. Сегодня говорили о идеологическом воспитании подрастающего поколения в Крыму. Это радио «Крым Реалий». Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт «Крым Реалий», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода» і в студії ведучий Юрій Матвійчук. І сьогодні пропонуємо поговорити про декларації статків посадовців та громадських активістів.
813 336 декларацій подано за 2017 рік.
Хто ж з високопосадовців заробляє найбільше, чиї статки викликають сумніви і врешті чи скасують депутати декларування для громадських антикорупційних активістів? Поговоримо про це з учасниками програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете долучатися до обговорення, телефонуйте до студії, ставте свої запитання, висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Україні завершився черговий етап подання електронних декларацій до Єдиного державного реєстру. Всього до реєстру подали 816 336 декларацій, повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Мангул. І це на 300 тисяч менше, ніж було минулого року. Вже з 10 квітня, за словами Мангула, НАЗК планує розпочати повну їх перевірку. Серед найтиповіших помилок під час заповнення декларації очільник НАЗК назвав забуті паролі і помилки в написанні власних прізвищ, імен та по батькові. Крім високопосадовців, цього року декларації подали ще й громадські активісти, декларували домашніх улюбленців, футболки, арт-об'єкти з антикорупційними гаслами, пояснювали, що реєстрували найцінніше. Про те ж, хто з декларантів виявився креативним, що з цим робитиме НАЗК, поговоримо з гостями програми і вітаємо в нашій студії економічного експерта Максима Празникова.
Доброе утро.
Отже, етап декларування щойно завершився, але вже, певно, перші висновки можна зробити. От було щось, що вас вразило, можливо, найбільше своїми статками чи от таким недолугим декларуванням якихось тваринок и так далее.
Ну, знаете, это, в этом году это уже фактически, ну, можно сказать, что третий этап электронного декларирования. То есть вначале это была первая волна, это еще было два года назад, это было около 100 тысяч деклараций. В прошлом году это было порядка миллиона, в этом году вот более 800 тысяч. Хотя, в принципе, логично, что должно было их стать больше, поскольку...
Так, это и питание. Настолько скоротився державный аппарат, меньше стало чиновников, тих, кто має подати декларации, чи до цього подавали по дві, по три?
Подавалось несколько, плюс определенное количество все-таки уменьшилось, хотя логически, в общем-то, с учетом того, что в этом году впервые должны были общественные активисты тоже подавать декларацию, их должно было стать больше. То есть это было нововведение, еще в прошлом году был принят такого рода законопроект, который сразу же подвергся критике в мирового сообщества, то есть все выступали против о том, что... особенно антикоррупционные активисты, не должны выступать объектами, да. Не должны декларировать свои имущества, свои активы. Опять же, эта история продолжалась достаточно долго, то есть была
критика. Да, она и зараз тривает, да, и сегодня, сподіваюся, що уже два поставили
крапку. Да, два законопроекта, которые должны, все ожидают сегодня, все-таки будут проголосовать в Верховной Раде. И действительно очень хорошие шансы, что в конце концов все-таки их проголосуют. Хотя, опять же, есть прецедент того, что вот буквально неделю назад, 22 числа, было там три законопроекта, которые дружно провалили, не проголосовали, после чего начал массовый выход иностранцев из наглядовых рад, различных госпредприятий и прочее, прочее, прочее.
До речі, от про от якраз іноземців, членів наглядових рад, побутує думка, що, можливо, не так-то тут питання в декларуванні активістами, як саме представниками цієї категорії, а це люди поважні, люди, які працюють в державних компаніях, і, тобто, вони масово відходять, і через це піднялась така емоційна буря.
Так, ви знаєте, ну фактично це всі звені одної цепи, тобто і дійсно члени наглядових рад, і активісти. Ну, опять же, все це изначально задумувалось як нека така іголка, нека такий подкол громадських активістів, антикорупціонерів, і всі це признають, це така, як назвали, мелка месть зі сторони наших чиновників. Все-таки есть надежда, уже, что сегодня проголосуют за отмену этого декларирования. Но опять же, вот вы видите, что это происходит уже после 1 апреля. То есть до 1 апреля была крайняя дата, когда это нужно было сделать. Кто-то все-таки это сделал, но достаточно большое количество активистов задекларировали и выступили, в общем-то, как об'єкти, ну, об'єкти, які подали свої декларування.
До речі, ми зараз можемо дізнатися, чи всі громадські активісти це зробили, може, не всі. З нами на зв'язку голова громадського люстраційного комітету, а також координатор коаліції громадських організацій декларації під контролем Олександра Дрік. Вітаємо вас, пані Дрік.
Доброго ранку.
Коаліція декларації під контролем, тобто громадськість тримала під контролем декларації чиновників і держслужбовців. Зараз ми бачимо, що чиновники дуже уважно і ретельно контролюють декларації громадських активістів. Ви, до речі, задекларували, подали декларацію?
Так.
А якщо вже говорити про підсумки етапу декларування цьогорічного, минулого року ми знаємо дуже уважно і ретельно, і журналісти, і та ж сама громадськість стежила за тим, що декларують посадовці, чиновники, наскільки відкрито, чим вражають, там були колекції вин, картин, годинників, рахували в кого скільки. Цього року що вас вразило із декларацій, які потрапили до реєстру?
Ну, справа в тому, що декларації були лише подані, тому зрозуміло, що знадобиться певний час для того, щоб подивитися їх і проаналізувати. Очевидно для нас те, що ми вже втретє, власне, в тій самій ситуації, коли ми дивимося і перевіряємо ці декларації, але пишемо заяви до відповідних органів, але нічого не відбувається. Тобто покарання, заради якого всі ці декларації і подавалися для корупціонерів, немає. І оце є ключова проблема, і на сьогодні в першу чергу ми маємо говорити про це. Але натомість нашу увагу постійно відволікають, в тому числі, до речі, і деклараціями для громадських активістів. Це треба розуміти і усвідомлювати. Тому перше, на чому має зосереджувати свою увагу парламент, це, очевидно, антикорупційний суд, очевидно, захист незалежності існуючих антикорупційних органів, я кажу в тому числі про Національне агентство запобігання корупції, як органи, які уповноважені перевіряти ці декларації. Але так цього і не зробив. Ключова причина якраз в тому, що він так і не став незалежним. І в парламенті більше року зареєстрований відповідний законопроект, який якраз міг би створити умови для обрання незалежного керівництва. Але в парламенті є більшість, яка зацікавлена в імпотентному НАЗК і відповідно відсутності будь-якого покарання для корупціонерів. Тому саме і кажу, що на цьому зараз має бути зосереджена увага парламенту, і це мають бути найперші рішення, які він має приймати.
Пані Дрікно, ви кажете вже про покарання корупціонерів, про антикорупційний суд, але це вже кінцева ланка. До цього, принаймні, треба перевірити ті декларації. Ми знаємо за статистикою, за декларації, які були подані минулого року за 2016 рік, якщо я не помиляюсь, було перевірено близько сотні.
Там кілька десятків, да, було перевірено, і в більшості, практично, по-моєму, не було знайдено ніяких прецедентів. Ошибок і претензій пред'явлено фактично не було.
Новий керівник НАЗК казав, що знову ж таки давно дискутоване питання автоматичну перевірку декларації, мовляв, всі бази даних відкриті, і це можна було б зробити більш в автоматизованій системі, щоб порівнювати ті чи інші цифри. Пані Дрік, у вас є сподівання на те, що цього року або з поданих понад 800 тисяч декларацій, який відсоток буде перевірений?
Ну, по-перше, остання інформація, це те, що станом на 1 березня декларацій затверджених результатів перевірки в НАЗК 193. Але якраз якість перевірки цих декларацій і вказує на те, що вони фактично не перевіряються. Тобто відбувається, по суті, легалізація задекларованого. Більше того, НАЗК намагається заважати Національному антикорупційному бюро, яке відкривало самостійно кримінальні провадження. Станом на минулий рік їх відкрито близько 100 було, на кінець минулого року. Якраз на основі даних декларацій, це недостовірна інформація, незаконне збагачення. Тому, коли я кажу про те, що НАЗК і самі не перевіряють, ну, фактично не перевіряли з моменту створення себе як органу, і заважають іншим антикорупційним органам, якраз і свідчить про те, що вони в такому складі і неспроможні перевіряти декларації, яким би чином це не робилося. Буде це в ручному режимі чи буде це в автоматичному режимі? Очевидно, що автоматизована перевірка як ефективний спосіб перевіряти декларації була продумана з самого початку. І ці модулі для автоматичної перевірки були створені з самого початку, ще в 2016 році, коли система запускалася. НАЗК, однак, від них тоді відмовилися і так ніколи не розробили своїх і не запустили альтернативних якихось модулів, які би дозволяли таку перевірку робити. Зараз, коли ми опинилися в ситуації фактичної маніпуляції, що от нове керівництво НАЗК нібито щось може змінити, хоча насправді ми прекрасно розуміємо, що це ніяке не нове керівництво і немає значення зміна прізвища людини, яка буде продовжувати виконувати вказівки з тих самих кабінетів. Тому абсолютно очевидно, що автоматизована перевірка при такому керівництві не може дати того результату, якого ми від них очікуємо. А це означає, що нам треба в першу чергу зосередитись на тому, щоб керівництво було незалежне. Як це зробити, я вже сказала. Це може зробити парламент прийняттям відповідного закону.
Пані Дрік, от ми говоримо про декларації, і минулого року дуже уважно досліджували декларації чиновників-депутатів. Цього року зміщується акцент на декларації громадських активістів. Якщо спочатку говорили, коли ж скасують це обов'язкове декларування, то тепер уже з великою увагою, особливо ті ж самі чиновники і депутати, переглядають ці декларації. От, наприклад, народний депутат Ірина Луценко сказала, ну вже можна скасовувати декларування для антикорупційних активістів. Вже суспільство побачило, хто є хто, дехто по 1,5 мільйона на рік доходів задекларував. Ну, це близько цитата Ірини Луценко. Може, в цьому і була от ідея, щоб все-таки показати, хто чим володіє, ну і таким чином вже сформувати ставлення до тих, а хто ж оцінює, як то кажуть, хто судді, то хто.
Ну, це, знаєте, така величезна маніпуляція, яка справді спрямована на те, щоб з одного боку помститися, а з іншого боку створити умови, в яких можна буде переслідувати фактично будь-яку людину за просто за те, що вони подивилися в сторону боротьби з корупцією. Цей закон виписаний таким чином, що він застосовується аж ніяк не тільки до громадських організацій. І ви, наприклад, переконані, що ви не маєте подавати декларацію за цим законом? Я б на вашому місці перевірила, тому що...
Ви знаєте, я подаю, тому що мене дружина прирівняна до держслужбовця, і тому мої дані цілком можна побачити в декларації дружини.
Гаразд, нехай це застосовується так само до тих, хто нас зараз чує. Тобто норми цього закону таким чином сформульовані, що він, по суті, санкціонує можливість переслідувати правоохоронним органам фактично будь-яку людину, яка так чи інакше проявляє активність. І це може мати дуже серйозні наслідки не стільки зараз, скільки в перспективі, особливо в контексті виборів, які наближаються. Будь-яка активність будь-якої людини, яка займається, ну скажімо, громадською діяльністю або журналістськими розслідуваннями, або контролем за діями влади, вона так чи інакше опинятиметься під загрозою переслідування. І це і є ключова загроза цього закону. І питання тут не в тому, що комусь не хочеться показувати свої статки. Ми, власне, з самого початку говорили, що немає ніякої проблеми заповнити декларацію. Питання в тому, в який спосіб і з якою метою насправді це вводиться. І от, власне, питання зараз полягає в тому, як нам зосередитися на тому завданні, яке в першу чергу стояло перед системою, коли вона запускалася, я маю на увазі перед системою електронного декларування. А це і є якраз перевірка декларації високопосадовців, притягнення їх до відповідальності. Бо інакше просто подивитися на статки не цікаво. Це не те, на що ми витрачали кілька років свого життя, вимагаючи запуску системи електронного декларування.
А потрібно подивитись на статки і на заробітки, так? І поєднати їх.
Треба дивитися, не треба дивитися, треба перевірити і притягнути корупціонерів до відповідальності. От суть, для чого цей інструмент запускався. Я нагадаю, що декларації посадовців подавалися і до цього закону. Подавалося в паперовому
вигляді, звичайно.
Але вперше із запровадженням цієї системи електронного декларування.
Це відкритий реєстр.
Реалізовано статті. Ні. Це все добре, це сприяє прозорості, це зрозуміло. Але було криміналізовано статті про брехню в деклараціях.
Угу.
Тобто за те, що особа приховує якісь відомості або вказує завідомо недостовірні дані, вона притягається до кримінальної відповідальності.
Угу.
Оце ключове. От про це ми повинні говорити. І чому цього не відбувається? І як зробити так, щоб це відбувалося?
Пані Дрік, а громадських активістів теж можуть притягувати до кримінальної відповідальності, якщо раптом виявиться, що вони або не подали свої електронні декларації до 1 квітня, або щось там не так вказали?
Ви, напевне, погано слухали те, що я казала. Так, звичайно. Більше того, через те, що ця абсурдна вимога в законі сформульована взагалі таким чином, що її можна застосувати до чи не пів країни, це може призвести до того, до фактичних переслідувань правоохоронними органами будь-яких громадян України, які проявляють активність.
Угу. Я просто в цьому контексті хотів запитати, пані Дрік, чи є сенс тоді сьогодні в Верховній Раді розглядати питання про скасування електронного декларування? І знову ж таки, до цього були законопроекти про відтермінування цього декларування на 3 місяці, на рік, а тепер про що йтиметься?
Єдина причина, через яку ця вимога до сих пір не була скасована, полягає в тому, що президент Порошенко намагається виторгувати собі побільше за скасування цього закону. Тому що це стандартна його тактика, він створює проблему, а потім героїчно її вирішує. І оця от зараз, фактично, поки не вирішено це питання, ви пам'ятаєте величезну кількість заяв, які лунали від міжнародних партнерів України, поки ця проблема не вирішена, вона залишатиметься. І ці торги продовжуються. От навколо чого йдуть ці торги? Оце ключове питання. Навколо того, щоб прибрати якихось посадовців із закону, тобто вивести із під дії закону про запобігання корупції? Чи навколо положень закону про антикорупційний суд? Чи навколо питання виборчої реформи? Ми цього не знаємо. Але оце і є ключовий предмет переговорів. І от про це треба говорити в першу чергу. А те, що декларації громадських активістів збиралися для того, щоб можна було потім своїх потенційних політичних конкурентів знищувати, ну це очевидно. І це аж ніяк не скасовує того факту, що закон має бути відмінено, тому що це ненормально, коли в країні, яка називає себе демократичною, приймаються дискримінаційні закони, які ще й порушують Конституцію.
Зрозуміло, дякую вам за участь в нашій програмі. Це була голова громадського ілюстраційного комітету і координатора коаліції громадських організацій декларації під контролем Олександра Дрік. Нагадаю, в нашій студії економічний експерт Максим Праздников. Ну тут от пані Дрік сказала таку фразу: відбувається торгівля, торги довкола декларації, довкола їх скасування. Дійсно там задіяні якісь такі політичні торги, можливо, всередині коаліції, між різними силами?
Ну, вы знаете, я не думаю, что сейчас идут какие-то особые торги, то есть общая позиция мирового сообщества, то, о чем я говорил, с резкой критикой, в принципе, этого процесса декларирования вообще с представителями громадских структур. И на сегодняшний день, в общем-то, есть четкое понимание того, что нужно голосовать за отмену их декларирования с их стороны. И фактически, я думаю, на сегодняшний день, опять же, мы это сможем увидеть буквально вот в рамках сегодняшнего дня, когда два законопроекта будут проголосованы. Если говорить о том, как это происходило, то да, действительно, можно посмотреть эти декларации. Там, как правильно сказали, декларировали вплоть до того, что домашних животных носили их, эти декларации. Ну, фактически, опять же...
Ну, ще одна новина, це, наприклад, Олег Ляшко знову задекларував виграш лотереї. От
да,
цікаво,
ну, настільки
фартить людині.
Это отдельный разговор, насколько у нас вдруг стали большинство наших політиків азартними людьми, очень часто играют в лотереї, делают им подарки.
І главное, що виграють.
І, да, і главное, везет. То есть, вот такое редкое сочетание удачливости и политической карьеры. На самом деле, тут идет речь о том, что нужно декларировать все, что превышает определенную стоимость, там порядка 140 тысяч гривен. То есть, возможно, опять же, в шутку некие общественные активисты декларировали своих домашних улюбленцев как более высокую стоимость,
да,
как бесценные вещи.
Друзья.
Фактически, следующее – это то, что нужно декларировать изменения своего благосостояния, там более чем на 80 тысяч, подарки и прочее, 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 прочее. Ну, то есть, в общем-то, достаточно подробный отчет о собственном благосостоянии. Ну, фактически, как я уже сказал… Сегодня мы ожидаем отмену, и есть очень высокие шансы, что все-таки проголосуют за то, чтобы антикоррупционные активисты были исключены из этого списка. Ну, то есть не только они, и представители общественных советов при госпредприятиях и прочее, прочее.
Ну, от дивіться, в цьому контексті, коли стали говорити, для чого запроваджували декларації для активістів, чому так довго не скасовували, чи не намагаються знівелювати сам інструмент електронного декларування як такий, що ним можна скористатися для переслідування неугодних?
Фактично, да, на сьогоднішній день це таку роль не несе.
Чи не станеться так, що через рік взагалі для всіх скасують, або це перетвориться в якусь формальність, яка поступово зійде на нівець?
Знаєте, скорее через год, может быть, через два, это станет обязательным элементом вообще для всех.
Для всех.
Да, то есть тут скорее будет обратный процесс, и он, в общем-то, абсолютно логичен. Поскольку, ну, в принципе, уже на сегодняшний день порядка миллиона человек подают декларации, то есть в какой-то достаточно обозримой перспективе можно говорить о том, что все население, то есть все граждане страны будут подавать в той или иной степени декларацию, как это уже на сегодняшний день происходит в большинстве развитых стран. То есть то, что сейчас, это для госчиновников, для там, членов семьи и представителей громадськості, которые, в общем-то, сейчас отменят, это пока лишь некий первый шаг, с одной стороны. С другой стороны, но опять же мы видим, что то, для чего это делалось, то есть это как некий инструментарий, да, то есть есть Национальное агентство противодействия коррупции, которое должно анализировать эти декларации, предпринимать определенные действия, находить несоответствия и передавать это дальше по этапу для каких-то процессуальных действий. На сегодняшний день это не работает. То есть мы же вот видели,
ну,
что...
Ну и навіть НАЗК, коли, тобто, НАБУ намагалося без подання,
да,
НАЗК,
да,
відкривати,
да,
справи...
Было противодействие. То есть из того, что было названо 193 декларации, ну давайте сравним цифру 1 миллион поданных, там 193 проверенных, и практически нигде не найдено никаких нарушений. То есть это очевидно, что на сегодняшний день фактически этот инструмент нерабочий. То есть может быть использован исключительно с точки зрения какого-то влияния, давления на тех людей, чьи декларации в принципе можно трактовать как не совсем корректные. То есть, ну, опять же, если мы говорим о мировой практике, то везде какие-то мелкие ошибки, они, ну, в худшем случае трактуются как некое административное нарушение и, в принципе, не рассматривается даже как какие-то противоправные действия. То есть, это то, как это работает в тех же Соединенных Штатах. У нас это сразу же криминальная ответственность, это любой шаг вправо, шаг влево, сразу как специальные действия по сокрытию доходов и все, что за этим следует. То есть, фактически, из инструмента какого-то контроля по борьбе с коррупцией на сегодняшний день это фактически работает как некий инструмент запугивания
инструмент шантажа. А якщо ці статті декриміналізувати, це би відкрило і зробило прозорішими на ці декларації?
Ну, це существенно упростило би процес, з одної точки зрения. Во-вторых, это убрало бы некий такой дамоклов меч, который висит, и которые можно воспользоваться как неким предметом шантажа. То есть, вот опять же, если кто-то там чем-то может быть неугоден власти, то его декларацию изучат вдоль и поперек, с вероятностью там, процентов 99 могут найти какое-то несоответствие, причем, ну, это может быть даже и техническая ошибка какая-то там, просто вплоть до какой-то опечатки, и это уже может быть неким предметом для каких-то преследований человека.
Ну, дивіться, коли тільки запроваджували електронні декларації, побутувала думка, що це може стати нульовою декларацією, так званою. Тобто ти один раз показуєш все, що в тебе нажите непосильним, невасильною працею до сьогодні, окей, всі погодилися, далі ми будемо контролювати твої статки. Офіційно не озвучувалась така ідея, але постійно вона якби між рядків була. Є в цьому сенс?
Ну, определенный смысл, конечно, есть. Это не сработало в полном объеме, как некая нулевая декларация. В общем-то, то, о чем снова говорил буквально недавно президент.
Да, недавно президент сказал про податковую амнистию.
Да.
Это трошки иначе,
Есть некие взаимные пересечения, да. То есть, буквально вот недавно была очередная встреча президента с бизнесом. Был поднят ряд вопросов о налоге на выведенный капитал, там несколько других вопросов. Ну и в частности, вот опять же, поднялся в очередной раз вопрос о так называемой нулевой декларации, то есть некая точка, после которой все начинаем жить по-новому. То есть, вот до этого момента, да, по правилам, до этого момента мы все делаем вид, что ничего противоправного не происходило. Мы фиксируем некий срез вот на какую-то точку, на какой-то момент проводим общее декларирование. Но опять же, это мы возвращаемся к вопросу о всеобщем декларировании. Да? То есть это должно быть в целом для всех граждан страны.
Есть, але, певно, треба спочатку домовитись про правила, як це буде конечно. Для всіх, да? І потім...
Ну, тут, опять же, нужно понимать, что при условии не в полном объеме, а, можно сказать, практически в полном объеме не работающей судебной системы, системы правоохранительных органов, это будет вызывать очень большие вопросы. То есть, насколько люди готовы будут доверить всю информацию о своем благосостоянии при условии того, что непонятно, как эта будет информация использована. То есть, у нас есть уже большое количество прецедентов, когда люди верили государству, ничем хорошим это не заканчивалось. То есть, нам очень сильно в этом плане нужен какой-то позитивный пример. То есть, пройдет это, допустим, ну, предположим, гипотетически, что будет какое-то принято решение о нулевой декларации,
ну, чесно кажучи,
и все пройдет хорошо.
Чув такі застереження ще попереднього року про декларування держслужбовцями. Каже, ну, я напишу, скільки в мене коштів готівкою, ну, зараз же ж завтра в мою квартиру прийдуть злодії. Вони просто прочитають і побачать, скільки треба шукати цих коштів.
Ну, да, абсолютно верно. Второй момент – это то, что было очень показательным примером, когда вот мы увидели все эти результаты декларации прошлого года, то количество именно наличных денег, которые задекларировали все наши политики, причем, что самое интересное, что все очень активно педалировали идею национальной валюты и ее поддержки, но при этом почему-то свои собственные сбережения, там 90% всех политиков высшего звена хранили либо в долларах, либо в евро. И в наличных, даже не в банках. Это был очень интересный момент. То есть, знаете, как говорится, не слушайте, что люди вам говорят, посмотрите, что они делают. То есть, это был очень показательный момент на тот период. Но фактически, если говорить о каких-то последствиях, то ну, их не было. Да? То есть, ни у кого не возникло вопроса, как люди, которые там, 10, 15, 20 лет на госслужбе, и, там, практически ни одного дня не проработали в бизнесе, вдруг стали обладателями там, сотен тисяч доларів, якщо не мільйонних состояній і в точці.
Ну, вже не кажучи, кілька будинків, кілька земельних ділянок. Все ж таки, пане Празников, підбиваючи підсумки нашої розмови, там дві хвилини залишається, як зробити так, щоб електронне декларування перестало бути, перше, методом шантажу і покарання? кого треба покараємо, кого треба відпустимо, як то кажуть. Друге, щоб це дійсно дієво працювало і була довіра як з боку тих, хто декларується, що от я розумію, для чого це робиться, абсолютно то чітко все це показую, і мені нема що приховувати, прозорий. І так само від суспільства, щоб не було пересмикування і потім всмоктування. А дивіться, в нього 8 годинників. Ну, це теж перетворюється в якесь таке, знаєте, ну, заздрість чи щось таке.
Ну, звісно, і в определенній степені ця ситуація з громадськими активістами, вона і, в общем-то, обоснована от цим моментом. Да? Тобто, те, що ви процитували фразу госпожи Луценко, тобто ви всі побачили їх доходи, і тепер можете, в общем-то, ми достигли своєї цели, можна це все відмінити. Фактично, в определенной степени можна сказати, що така ціль дійсно преслідувалась. А то, що должно бути зроблено, ну, це ми вже говорили от некої нульової декларації, о том, що вот до текущого моменту ми все забуваємо, закриваємо на це глаза, що, в общем-то, по-хорошому, в какой-то степени в отношениях чиновников уже произошло. Тобто, вони задекларировали, і ні у кого ніяких вопросів не возникло, откуда вот эти вот заработки, откуда это имущество, откуда эти средства. То есть по состоянию на сегодня нужно...
Тобто, нормально... до речі, можна сказати, що нові декларації вже зроблять так, що всі забудуть минулорічні.
Ну, фактически можно их сравнить, и более того, все те, кто подают декларации, должны отрапортовать увеличение, то, что так, говорят, так, более чем на 80 тысяч благосостояния в динамике. Но опять же, вот как вы привели отличный пример, у нас есть очень удачливые политики, которые с завидной регулярностью выигрывают в лотерею. Да, то есть это опять хтось, же оставляет какие-то...
Хтось отримує спадщину на кілька мільйонів також.
То есть, ну, фактически, по-хорошему, для госчиновников уже некая нульовая декларация имела место быть с точки зрения подачи первой декларации, да, то есть, и это фактически дало им возможность легализовать собственное благосостояние. Опять же, второй вопрос, все ли цифры они показали, ну, допустим, кто-то из чиновников мог показать, там, не знаю, 100 тысяч долларов или там, 500 тысяч, до, там, порядка миллиона долларов. Фактически, эта сумма уже позволяет им совершать 95% трат и отчитываться, так вот, собственно, это из этих денег. И никто на самом деле не знает, там у него 100 тысяч, 500, миллион, 10 миллионов или даже больше сумм. То есть то благосостояние, которое они задекларировали, фактически дает им некую индульгенцию, дает им возможность вести определенный образ жизни и всегда говорить, ну вот, я же все это показал.
И совсем не выключено, что скоро будут все декларовать, так?
Я думаю, что рано или поздно мы к этому уже идем, и рано или поздно мы к этому придем. Ну, просто это определенный процесс, определенная подготовка для населения, поскольку, ну, опять же, мы видели, как это произошло уже с точки зрения подачи декларации чиновникам, когда система не справлялась, когда был постоянный перегруз. То есть, если довести это до ума, то в перспективе нескольких лет, я думаю, это будет всеобщее.
Дякую. Що ж, будемо стежити за цими перспективами. В нашій студії був економічний експерт Максим Празников, а на зв'язку голова громадського люстраційного комітету Олександра Дрік, у студії ведучий Юрій Матвійчук. Це Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, це Радіо Свобода, у студії ведучий Юрій Матвійчук. І наступні півгодини пропонуємо поговорити про надшвидкісний потяг Hyperloop в Україні.
Цей проект буде зреалізований успішно, бо тут ми маємо добрі напрацювання в контексті світовому. І ми сподіваємося, що ми зможемо дати країні нову якість.
Отже, які перспективи в реалізації проєкту Ілона Маска в Україні? Скільки часу має минути від заяв і до побудови Hyperloop-у? Наскільки реальні ці заяви? Спробуємо з'ясувати в розмові з гостями нашої програми. І також запрошуємо до обговорення вас, шановні радіослухачі і глядачі. Дивіться нас на сайті radiosvoboda.org, на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн і телефонуйте до студії, ставте запитання, коментуйте.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Тестовий майданчик для надшвидкісного потягу Hyperloop може з'явитися в Україні вже в 2019 році. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі одного з телеканалів. За словами спершу, Національна академія наук України має дати наукове обґрунтування цього нового виду транспорту. Далі потрібно отримати офіційне погодження компанії Hyperloop One, і вже після цього, пояснив Омелян, можна переходити до спорудження тестового майданчика. Міністр інфраструктури раніше зазначав, що такий тестовий майданчик для українського Hyperloop збудують у Дніпрі. Детальніше про цей проект і можливості його реалізації в Україні про це поговоримо з учасниками нашої програми. У студії економічний експерт Віталій Кузьмін. Вітаю вас,
доброго
пане
дня.
Кузьмін. Отже, перш за все, хотілося б з'ясувати. Володимир Омелян зробив гучну заяву взагалі про появу Hyperloop в Україні, і вона порвала соціальні мережі, як то кажуть. Тепер нова заява вже більш конкретно називаються терміни 2019 рік, тестовий майданчик. Хотілося б з'ясувати, все-таки йдеться про будівництво нового виду транспорту, чи будівництво майданчика для випробувань взагалі можливості реалізації такої ідеї, як самої.
Ну, насправді, в Дніпропетровську планується побудувати тестовий майданчик, щоб протестувати, чи можливо це запустити в Україні, чи ні.
Саме в Україні, чи взагалі, чи можливо?
Саме в Україні, в зв'язку з тим, що, в принципі, це можливо. Це ж банальна фізика, закони фізики ніхто не відміняв. Просто це дуже складний проект. Над ним насправді працює тільки три компанії в світі на сьогоднішній день. Всі вони знаходяться в Сполучених Штатах. Коли ще в 2012 році Ілон Маск, стоячи в пробці в своєму автомобілі, зрозумів, що потрібно щось придумувати і виходити
так з цієї... рухатись не можна.
Так рухатись не можна. І він запропонував таку на той момент дуже фантастичну ідею. На той момент ніхто не повірив, що це взагалі можливо реалізувати. Але вже в 2013 році він дав на публічний доступ інформацію, і компанії могли познайомитися з нею, і дві компанії почали працювати з цими матеріалами, які розробив Маск. І Маск, насправді, тільки в 2015 році знову повернувся до цієї ідеї і почав також сам займатися цією ідеєю. Він, до речі, планує, вже в лютому місяці цього року він отримав дозвіл на проєктування такого гіперлупу між Вашингтоном і Нью-Йорком. Угу. Але насправді ні одного діючого гіперлупа на сьогоднішній день в світі немає. Є тільки плани.
І є вже тестові майданчики.
Так, звичайно, в цих трьох компаній є тестові майданчики. На сьогоднішній день найбільший тестовий майданчик знаходиться в Неваді. Він складає більше 500 метрів, і їм вдалося вже досягти швидкість 320 кілометрів за годину. Ну, на 500 метрах насправді вони говорять, що...
Загальмувати ще встигнуть.
Насправді максимальну швидкість, яку можна розвивати в цьому гіперлупі, це буде від 460 до 1200 кілометрів за годину.
Ну, так.
Фантастичні цифри.
Теоретично фантастичні. А от наскільки це фантастично для України? Зрозуміло, що Україна і ракети будує, і в тому ж таки Дніпрі є конструктори, і так, як кажуть, браку мізків не вистачає розумних людей. Але все-таки, пан Омелян казав, спершу Національна академія наук, ну, ми розуміємо, певні галузеві інститути мають проаналізувати так взагалі реальність проекту, потрібність проекту, економічне обґрунтування і скільки це може коштувати?
Я думаю, що Національна академія наук має підтвердити не економічне обґрунтування, а чисто чи теоретично це можна зробити. Я думаю, що вони дадуть підтвердження на 90% так, тому що це вже почали робити у всьому світі, тобто вони фактично це підтвердять. А з економічної точки зору це потрібно, щоб сказали своє слово інвестори. В зв'язку з тим, що, наприклад, Інститут майбутнього ще в минулому році прорахував, скільки б коштував такий гіперлуп, якби його побудували трасою з Одеси до Києва, це біля 3,6 мільярда доларів. На сьогоднішній день держава, як ви розумієте, таких коштів немає, а потрібно залучати тоді інвесторів. І це ще велике питання, хто захоче заходити в Україну, щоб будувати гіперлуп. І друге питання, яка буде ціна, наприклад, на той же квиток в цьому самому гіперлупі. Ага. Якщо, наприклад, ми будемо йти тільки по витратах, які йдуть на обслуговування, то це буде приблизно до 20 доларів. Але якщо це нормальний інвестор, він хоче повернути свої кошти, то ціна на квиток буде біля 4,5 тисяч гривень. І тут велике питання, чи потрібен нам гіперлуп з такими цінами?
Тоді, можливо, треба розглядати гіперлуп як частину якоїсь транснаціональної мережі, наприклад, там від Пекіна до
Амстердама за, ну, з такою швидкістю, то це можна буде за годину, мабуть, пролетіти. Ну
за годину, ні, тому що від Одеси до Києва це біля 31 хвилина прогнозується. Але насправді європейські країни також розвиваються за це питання. І, наприклад, в планах Німеччини побудувати такий гіперлуп на 2200 кілометрів. Німеччина і Британія, до речі, хочуть збудувати найбільші ділянки. Але це все лише плани. І саме найближчий план по будівництву гіперлупа компанія Virgin One планує зробити в Індії. Це саме перший проєкт. Вони збираються протягом 3 років побудувати площадку, на якій будуть тестувати даний гіперлуп, а потім тільки через 7 років вони планують його побудувати. Насправді це не такий швидкий процес.
Та зрозуміло, що не швидкий, але ж ми хочемо зрозуміти, з чого все починається, оскільки вже в 2019-му міністр інфраструктури пообіцяв уже тестовий майданчик, принаймні. От зараз спробуємо ще дізнатися подробиці у керівника проєкту Hype.ua Олександра Озерана. Він з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Озеран.
Доброго ранку.
Ми сьогодні обговорюємо можливості реалізації проєкту Hyperloop в Україні. І от пан Омелян, міністр інфраструктури Володимир Омелян, сказав, що вже в 2019 році, а це вже наступний рік, в Україні може з'явитися тестовий майданчик. Яка робота здійснюється вже на цьому шляху, оскільки, я так розумію, що проєкт Hype.ua якраз і є ключовим реалізатором його?
Так, дійсно, з 19-го року ми плануємо будувати тестову трубу в Дніпрі, і зараз паралельно відбуваються роботи по двом компонентам. Перший – це компонент, де лідером є Академія наук України. Ми вивчаємо транзитний потенціал України, пасажиро- і вантажопотоки. Ми вивчаємо нашу транспортну систему, щоб зрозуміти, куди можна інтегрувати гілки гіперлупу. І ми вивчаємо наш технологічний потенціал і взагалі економічну доцільність поваження такого виду транспорту в Україні. І паралельно відбувається компонент будівництва тестової труби в Дніпрі. Ну, ми маємо розуміти, що тестова труба – це до кілометра для того, щоб відтестувати технології будівництва, відтестувати технології і створити акселераційну програму для стартапів з розробки тих чи інших компонентів, чи там капсул до гіперлупу для того, щоб поновити наш технологічний потенціал. Зараз другий етап відбувається в режимі планування. Ми якраз в кінці місяця маємо їхати вже до Дніпра і дивитися, де це можна зробити.
А планується, що всі компоненти будуть створюватися і будуватися в Україні? Як самої труби, так і цих, ну я не знаю, як це називається, вагончики, потяги,
ну,
які там відбувають?
Це ідеальний варіант, власне, та hidden agenda, та мета, яку ми за собою ставимо, це відновити технологічний потенціал в Україні і інтегрувати наших виробників у світовий ланцюжок постачальників рішень гіперлупу.
Пане Азаран, але ж і планування, і розробка проєктів, воно теж потребує капіталовкладень. За які кошти зараз це робиться? Чи вдається знаходити джерела фінансування, ті ж самі інвестиції, чи це зараз поки що суто урядовий проєкт?
Це поки що суто урядовий проєкт, але ми залучили, як ви знаєте, багато приватних партнерів. Ну і зараз воно все відбувається в режимі голого ентузіазму. Але тим не менше, та ж Академія наук на свої дослідження, вони подалися зараз на цей внутрішній конкурс щодо фінансування наукових проєктів. Ми маємо велику надію, що вже от до кінця місяця там буде певний результат. Якщо вони не зможуть його виграти, то вже будемо тоді шукати на це дослідження кошти ззовні.
Угу. Ви казали про можливу інтеграцію українського гіперлупу, якщо він буде побудований. Інтеграцію з чим? Чи розглядається питання інтеграції з подібними ж транспортними, як це сказати, мережами, які будуть проходити чи в Європі, чи в Азії, чи там немає, не розглядають подібні проекти зараз?
Безперечно, там ці проекти розглядають, і безперечно, ми будемо самі розглядати інтеграцію до цих проєктів в інших країнах. Але я трошки іншу інтеграцію мав на увазі. Інтеграцію наших виробників як постачальників рішень. Тобто, власне, як постачальника капсул, чи там систем життєзабезпечення, тому що ці капсули в розріженому повітрі літають в трубі, чи лінійних електричних двигунів, які там використовуються. чи власне труби і таке інше. Тобто треба зрозуміти, що це так, це дуже глобальні проекти. Вони дуже дорого коштують насправді, хоча й за нашими підрахунками дешевше, ніж будівництво нової залізниці. І це той ринок, в якому Україна має взяти участь глобально.
А от давайте уявимо, що висновок Національної академії наук буде, ну як то кажуть, підтверджувати економічну доцільність і транспортний потенціал того, що Hyperloop потрібен в Україні. Скільки часу мине, починаючи з 2019 року, з часу створення тестового майданчика, і до того, ну щоб уже чи пасажири поїхали новим видом транспорту, чи вантажі переміщалися?
Ви знаєте, важко сказати. Я навіть впевнений, що до 19-го року вже буде десь в світі побудована не просто тестова труба, а власне гілка. Я знаю, що в Дубаї планують побудувати для вантажів, в Нідерландах там 15 кілометрів будують, в Мексиці, в Індії будують пасажирні на довгі дистанції. Тому треба буде дивитися на їх досвід, скільки це часу займе. Зараз мені дуже важко прогнозувати. Я маю надію 2-3 роки.
2-3 роки, ага. Володимир Омелян казав, що після того, як уже в Україні буде створено тестовий майданчик, потрібно буде отримати офіційне погодження Hyperloop One чи Hyperloop One, тобто компанії, пов'язаної, да, з Ілоном Маском чи заснованої ним. А що, він зараз взагалі не знає, про що в Україні намагаються реалізувати його проєкт?
Ну, тут потрібне уточнення, це якщо ми хочемо цей вид транспорту назвати Hyperloop, то тоді треба буде отримати дозвіл, оскільки це торгова марка зареєстрована. Але можна робити так, як китайці роблять, да, що
китайська підробка.
Що зробити? Ну, не сказати підробка, а ну не знаю, якісь невеличкі там, ну, технологічне рішення може бути те саме, просто можна назвати по-іншому, і воно собі полетить.
А власники технологічної ідеї цієї розробки?
Ця ідея open source. Скажімо так, її цінність, що, ну, власне, ви знаєте, ідею залізничного сполучення в вакуумі, вона доволі таки давня, її ще півтори століття назад придумали. І одним з рішень була вакуумна пошта, насправді, да, яке розвивало цю ідею. Ілон Маск ще далі розвив цю ідею, і що саме головне, він зробив її open source. Він виклав всю технологію в онлайн, так як він зробив з патентами Тесли. Він зробив патенти Тесли, Tesla Motors повністю відкритими. Будь ласка, будь-який виробник електрокарів, користуйтеся на здоров'я.
Ось так. Що ж, дякую, пане Азаран. Нагадаю, це був керівник проєкту Hype.ua Олександр Азаран. Ми говоримо про можливість реалізації і побудови гіперлупу в Україні. От експерт з економічного аналізу і транспортної інфраструктури аналітичного центру Український інститут майбутнього Ярослав Пилипчук стверджує, що говорити про Hyperloop в Україні ще зарано, але от розрахунки Національної академії наук, які, власне, зараз і відбуваються, можуть допомогти країні в комерційному плані.
Як ми можемо говорити зараз про будівництво тестової площадки і інвестування, якщо не створені умови для того чи нового інвестора? НАН України буде розрахувати технічне обоснування цього проєкту. Тут теж є два нюанси. Во-первых, в таких проєктах потрібна дуже сильна профільна експертиза. Тобто іменно ті люди, які займалися цим проєктом. Тому що в деяких країнах цим проєктом вже займаються 3-4 роки, а ми тільки починаємо. Якраз вони повинні дати заключення, можливо ли технічно цей проєкт построить в Украине. Можно даже, да, не говорить о строительстве Hyperloop в Украине, а можно сделать эти подсчеты, рассчитать и посмотреть, где мы можем какие материалы использовать, а потом их стараться коммерчески предложить другим странам, где будет Hyperloop.
Вот такий висновок експерта Українського інституту майбутнього Ярослава Полипчука. В нашій студії, нагадаю, економічний експерт Віталій Кузьмін. От врешті-решт, дійсно, пан Полипчук сказав, чи створені умови для залучення інвестора, якщо навіть буде доведено доцільність і можливість спорудження такого проєкту в Україні, а скажуть, залучайте інвесторів. А умови?
Ну, насамперед, я хочу зауважити, що за 3 роки реалізувати даний проєкт в Україні нереально. Це щодо попереднього коментаря, тому що насправді в нас нічого, в нас є тільки слова, ми нічого ще не зробили, а, наприклад, в тих же самих Сполучених Штатах компанія HTT вже більше 2 років залучила волонтерів, які розробляють певні технічні речі, які потім будуть імплементовані. У нас цього нічого немає.
Тобто складові,
так.
Це ж не просто труба, з якої відкачали повітря.
Там вони в основному займаються розробкою капсул. Ці капсули, от нема ще фінального варіанту цієї капсули.
Угу.
Вже більше 200 варіантів цієї капсули було, і ще вони ніяк не зупинилися.
Капсула – це те, власне, в чому будуть сидіти пасажири чи вантажі.
Так, да. Вони планувалися спочатку, що спочатку це взагалі буде одна людина, потім планувалося, що там буде 28 людей буде поміщатися в цій капсулі. Але на сьогоднішній день фінального варіанту цієї капсули таки немає. А щодо інвесторів, так, в Україні ми маємо не досить привабливий інвестиційний клімат. Ми з вами це прекрасно знаємо, інвестори не хочуть заходити в Україну, тому що вони не можуть захистити свої інвестиції. Це перше. По-друге, коли заводиш інвестиції в Україну, потім дуже важко вивести їх з України.
Угу.
Це друге питання. Плюс вони відчувають незахищеність, тому що ми прекрасно знаємо, як працюють наші суди. І ніякий інвестор не буде заходити в країну, де він не розуміє, що буде після того, як він сюди зайде.
А можна буде зробити саме для цього проекту якісь особливі тепличні умови для інвесторів, ну, щоб вони працювали там чи за британським правом, так, як пропонується,
укладати
міжнародні.
Але ви маєте їх переконати, чому вони мають прийти в Україну, а не прийти в ту саму Польщу, Італію, Іспанію, Німеччину, тому що всі починають ці проекти. Всі розглядають ці проекти як альтернативно швидкісним поїздам. Я, наприклад, вважаю, що Україна мала б зробити спочатку перший крок, а то ми намагаємося перепригнути в еволюції.
Ну, от це, до речі, один з аргументів. Одні кажуть, чому ж ми намагаємося мало не вийти в відкритий космос, якщо в Україні дороги попробуйте проїдьте десь між селами, особливо в районних центрах.
Не ще... тільки між селами.
Так.
Наприклад, зимою в нас є шикарний гірськолижний курорт, всі знають, на Західній Україні, так з Києва потрібно, щоб до його доїхати, їхати через Львів. Тобто іншими дорогами ви просто на машині туди не доберетеся.
Ну так, а з іншого боку, той самий Омелян, здається, обґрунтовував те, що каже, треба ставити перед собою ціль і технології обирати після завтрашнього дня, щоб хоч якось технологічно наздогнати. Є в цьому сенс дійсно обирати технологію після завтрашнього, навіть не завтрашнього дня, і не вчорашні?
Так, але ми повинні побудувати маршрут, який приведе нас до цієї технології після завтрашнього дня. От повернемося до тих самих швидкісних поїздів. От в Європі побудовані швидкісні колії, і поїзд там розвиває швидкість до 300 км за годину. І, наприклад, в Україні можна було спробувати спочатку побудувати таку швидкісну колію і запустити такий швидкісний потяг. Насправді, в нас є всі матеріали для виробництва і цих же колій в Україні, і цього ж потягу. Наприклад, щоб ви розуміли, от в Україні є унікальний такий потяг, який йде з України у Маріуполь 18 годин.
Ага.
Ми можемо за 18 годин з України долетіти в Австралію або паралельно доїхати в Маріуполь. От, тому, можливо, спочатку потрібно розібратися з питаннями, більш насущними, і побудувати таку інфраструктуру, яка буде працювати вже і сьогодні, а не через 10-15 років.
Ні, одне другому ж не заважає, а тут навпаки, можливо, от розробки, коли якесь конструкторське бюро, скажімо, візьметься за розробку капсули для українського гіперлупу, а паралельно побачить, о, так частину цієї розробки, скажімо, там крісла, можна використати в українському, в київському метрополітені, чи там на залізницях швидкісних, і паралельно ще і це реалізувати.
Ви розумієте, що гіперлуп, він придуманий як альтернативу швидкісним поїздам. От якщо швидкісний поїзд там може розвиватися до 300 км, в Китаї ми вже знаємо, що це може бути 500 км на годину, то цей може видавати 1000 км за годину, і основним аргументом є те, що він є дешевший в побудові. І при старті декларувалося, що, наприклад, побудова 1 кілометра гіперпула оцей траси буде коштувати десь приблизно 10 мільйонів доларів. На сьогоднішній день уже ціна виросла майже до 20 мільйонів. А щоб ви розуміли, що 1 кілометр побудови швидкісної траси в Європі для швидкісного поїзда – це 26 мільйонів доларів. Фактично ціни починають вирівнюватися. І в мене є така думка, що, можливо, ці ціни взагалі вирівнюються, і ще стане велике питання, чи взагалі потрібно будувати цей швидкісний потяг. Тому що його ціна може перевищити ціну побудови простої траси для швидкісного потяга.
Але ж швидкість буде не та. Ну, тобто треба буде зважувати всі плюси, мінуси, переваги.
Ви розумієте, що швидкість декларується максимально 1200 кілометрів. Але насправді вона буде коливатися від 460 до 1000. І насправді відхилення буде не таке вже й велике.
Ну, ми говоримо, власне, на конкретному прикладі цього гіперлупу, взагалом, би подивитися на технологічні можливості України і її потенціал, тому що ми багато знаємо, наприклад, що українські айтішники добре себе зарекомендували, але де зарекомендували? На Заході, або працюючи на аутсорсингі, або просто туди виїжджаючи. Якщо будуть реалізовуватися чи хоча б запроваджуватися, вкидатися такі проекти, як Гіперлуп, я не знаю, можливо, свою Теслу захочуть зібрати на Запорізькому автомобільному заводі, це би залучило ті українські мізки, які відтікають?
Можливо, але я вам хочу дати альтернативу. От ми хочемо запустити те, до чого ми не маємо ніякого стосунку, ми приблизно собі уявляємо, що це таке, але, наприклад, в Україні, Україна – це країна, яка вміє і може будувати літаки.
Так.
То давайте, можливо, залучимо наших айтішників, щоб вони попрацювали, наприклад, на той же самий завод Антонова, і ми зробили державне замовлення, і закупили середньомагістральні літаки, і почали розвивати авіаційну галузь в Україні. Ми ж можемо це зробити.
А чому б і ні, дійсно? Хто міг би такий проект? Той самий міністр інфраструктури.
У нас є база, ми готові виділити кошти, ми готові залучити IT-програмістів, розробити нову модель літака, і ми можемо насправді їм конкурувати. Але державам потрібно це підтримувати.
І ті самі лоукости могли б пересісти на українські літаки, з Боїнгів, там, з цих
аеробусів. Це вже з аеробусів, в довгостроковому періоді, але як мінімум Україна могла себе б забезпечити власними літаками, для того, щоб ми могли налагодити на кінець сполучення між містами України. У нас насправді тільки 5 нормальних аеропортів є, але потрібно тоді розвивати аеропорти у всіх обласних центрах України, залучити той же самий Антонов для розробки нового літака, який був би середньомагістральним, і ми так би підняли галузь, і так же піднімали свої економіки, і плюс залучали тих же самих айтішників, як ви сказали, і не тільки айтішників.
Ну так, інженерів.
Інженерів, конструкторів, так же вся промисловість працювала на будівництво цих. Це могла б бути наша стратегічна мета і для розвитку нашої держави і економіки, як варіант.
Чому б таку мету не запропонувати комусь, наприклад, от в тому ж 2019 році з такою метою йти на вибори? Ну, хоча б озвучити її.
Ну, ми сподіваємося, що Омеля нас сьогодні слухає.
Підключити до реалізації таких проєктів, не тільки захмарних, так?
Ну так, давайте почнемо з чогось приземленого, а потім вже будемо рухатися від меншого до більшого.
Тобто, це ми тільки взяли інфраструктуру. Транспорт і то
це просто те, що зрозуміло, і те, що лежить на поверхні. Ми можемо паралельно запустити програму загальну державу, наприклад, реконструкція мостів. У нас величезна проблема з мостами ще в Україні.
Тобто з дорогами щось зараз робиться, принаймні прем'єр поставив.
Той самий Шулявський міст, який кожної весни починає потихеньку розвалюватися. А таких, як Шулявський міст, нас в Україні дуже багато. Це може бути також національний план розвитку, можна долучати конструктори, які будуть міняти інфраструктури, будувати різні розв'язки.
Але чому може ні? Просто тому, що тут йдеться про конкретну роботу,
от в тому і то справа, тут йдеться про конкретну роботу.
Не так привабливо.
Там про щось фантастичне, що більшість людей просто не розуміє, що це таке, а тут йде про конкретну роботу.
Коли ж воно буде все-таки вигідно братися за конкретну роботу і потрібно братися?
Насправді це треба братися вже було вчора, тому що будь-яка робота, будь-які інвестиції перезапускають економіку. У нас економіка зараз в лежачому стані. Нам потрібні хоч якісь проекти. От потрібно взяти, от у нас є національна мета. Ми будуємо дороги і мости.
Так.
І вся інфраструктура буде працювати на це. І ми цим самим будемо перезапускати свою економіку.
Тобто ви схиляєтесь до того, що все-таки державна програма якась, вона могла би дати поштовх. Не так просто, що бізнес, працюйте самі.
Бізнес долучиться.
Але
коли буде
інфраструктурні
плани держави, то бізнес потім автоматично обросте навколо цього всього. І він адаптується і буде працювати разом з державою.
І інвестиційний клімат тоді
підштовхнеться
до цього і включиться.
Окрім цього, треба ще деякі речі зробити в Україні для покращення інвестиційного клімату, але ми потихеньку рухаємося.
Ну що ж, будемо сподіватися, що дійсно наші ідеї сьогодні озвучені почує той самий міністр інфраструктури Володимир Омелян, або інші політики, чиновники, і візьмуть на озброєння, ну принаймні те, що не обов'язково має бути надто вже фантастичним, а якісь реальні проекти, реалізувати їх, дати людям робочі місця, зарплати, підштовхнути.
Потрібно рухатися від простого до складного.
Так, суміжну промисловість до того, і ну, це і буде поступове просування вперед. Дякую за участь у нашій програмі. В нашій студії був економічний експерт Віталій Кузьмін, на зв'язку керівник проєкту Hype.ua Олександр Озеран. Ми говорили про можливості реалізації в Україні проєкту надшвидкісного потягу Hyperloop. Програма «Радіо Свободи» триває і далі пропоную переглянути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Є три варіанти розгортання наступних президентських виборів, переконує газета «По-українськи». Перший – тихо і мирно, можливо, з фальсифікаціями, але знову беруть Петра Порошенка. Другий варіант – перемагає Юлія Тимошенко. Третій – українці знову вийдуть на протести. Однак, як переконує експерт видання «Зараз», немає політика, який здатен очолити ці протести. Тобто нині реальні шанси на перемогу мають лише Порошенко і Тимошенко. Інші просто відбиратимуть голоси у сильніших конкурентів, переконує газета «По-українськи». В газеті називається «Ця політична машина призначена копати яму Україні». В цьому числі газета «По-українськи» стверджує, що в Криму зростає кількість політв'язнів. На початку 2014 року порушили першу політичну справу проти режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка. Наприкінці минулого року за ґратами опинилися вже 55 жертв репресій, і їхня кількість продовжує зростати. Путін розуміє, що населення розчаровується, а тому плекає образ ворога, який хоче напасти на Росію, щоб люди боялися, наголошує газета «По-українськи». До чого може призвести публічний конфлікт між антикорупційним бюро, спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і Генеральною прокуратурою, аналізує газета «Україна молода». Найприкріше в цій ситуації те, що дві антикорупційні структури НАБУ і САП, покликані від початку спільно боротися з корупцією на найвищому рівні, опинилися в ситуації запеклого протистояння між собою. Хто від цього виграв і хто у цьому найбільше зацікавлений, видання розповідає в статті «Троє в човні під наглядом Банкової».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
Ефірний час програми «Радіо Свобода» сьогодні, 3 квітня, добігає завершення, але подкасти програми можна слухати в будь-який час на сайті radiosvoboda.org. Відеозапис доступний вашій увазі на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.